რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დიამშობისა მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8 საათია. თქვენს მეტყალაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ დღე მოშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ამ დროის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული დათქორიძე ვიმუშავებთ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც გარდა იმისა რომ მოისმენთ და წაიკითხავთ მასალებს და სიუჟეტებს, ასევე მოისმენთ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც არ უნდა იყოთ, თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით გეტყვით. იმასაც რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე, სადაც სატვირთო მანქანა შევარდა, გარდაცვლილთა რაოდენობა 12-მდე გაიზარდა, 50-მდე დაშავებული საავადმყოფოში იმყოფება. ამის შესახებ Twitter-ის გვერდზე ბერლინის პოლიციის პრესსამსახური უწყება. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მომხდარი განზრახ თავდასხმა იყო, თუმცა ელოდებიან გამოძიების შედეგებს. სატვირთო მანქანის სავარაუდო მძღოლი დაკავებულია, მის გვერდზე მჯდომი პიროვნება კი გარდაიცვალა. პოლიციას გადაკეტილი აქვს მოედნისკენ მიმავალი ქსები. პოლონური გადამზიდი კომპანიის მფლობელი აცხადებს, რომ სატვირთოს თავდაპირველი მძღოლი მისი ბიძაშვილი იყო და ფოლოდი გადაჰქონდა მის დღეს მეორე ნახევარში ვერ პოულობდნენ. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მანქანა გაიტაცეს. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი საღამოს ანკარაში საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე მოკლეს. ელჩის მაშინ ესროლეს, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა. კარლოვი დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავდამსხმელი ანკარის პოლიციის სპეცრაზმელი 1992 წელს დაბადებული მევლუთ მერთ ალთინთასი იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის უპრალობის ტერაქტის კვალიფიკაციას ანიჭებს. რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენელის მარია ზახაროვას თქმით, ეს არის ტრაგიკული დღე რუსეთის დიპლომატიის ისტორიაში. თურქეთის პრეზიდენტი რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტს გმობს. ამის შესახებ მან თურქული ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა. ერდოანმა მოკლული დიპლომატის ოჯახსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მიუსამწიმრა. თურქეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქეთმა რუსეთისადმი საკუთარი სოლიდარობა ალიპოში ოპერაციისას აჩვენა. ერდოანმა ასევე განაცხადა, რომ მომხდარის გამოსაძიებლად გაერთიანებული ჯგუფის ფორმირებას განახორციელებს. თურქეთის ლიდერის თქმით, მომხდარი არის პროვოკაცია მათი მხრიდან, ვინც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისთვის ზიანის მიყენებას სურს. მისივე განცხადებით, რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია რეგიონისთვის და ვისაც სურდა ამ კავშირისთვის ზიანის მიყენება, მიზანს ვერ მიაღწევს. პასუხი ამ მკვლელობაზე მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს: ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის ფაქტის კომენტირებისას. ბანდიტები თავიანთ თავზე იგრძნობენ ამ პასუხს, რუსეთის ფედერაციის გამოძიების კომიტეტმა უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაუყოვნებლივ გაემგზავრება ანკარაში, სადაც თურქ კოლეგებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ გამოძიებაში. შეთანხმება ამ შესახებ უკვე მიღწეულია თურქეთის პრეზიდენტთან. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ მართავდა მკვლელის ხელს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. რუსეთის ელჩის მკვლელობას გამოეხმაურა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. 21 საუკუნის უპრეცედენტო ძალადობის და დაპირისპირების მოწმენი ვართ. ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული ქვეყნის გვერდით და არასდროს შევეგუებით ამ უკიდურეს სისასტიკეს. ჩვენი მიზანია მშვიდობა რეგიონში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შევუწყოთ სტაბილურობასა და განვითარებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმრის წერილში. ციურიხში სამი ადამიანი დაჭრეს ისლამური ცენტრის მახლობლად სროლისას. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, ციურიხის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ დაუდგენელია შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლსასროლი, დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნა ჯგუფს, რომელიც ისლამურ ცენტრთან იდგა. თუმცა ასევე ოფიციალური პირების თანახმად უცნობია, აქვს თუ არა თავდასხმას რაიმე კავშირი ამ ადგილთან. გაზეთი ბლიკი პოლიციისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყნობით იუწყება, რომ დაიჭრეს სამი ადამიანი, რომ ეჭმიტანილმა მიმალვა შეძლო.
8 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ჩვენ ვცდილობთ ხა დაუკავშირდეთ მარიამ შავგულიძეს, რომელიც ბერლინში იმყოფება და გვეტყვის თუ რა ხდება ამ დროისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ბერლინის პოლიციის ცნობით საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში შეიჭრა საატვირთო მანქანა, რასაც სუმცირე 9 ადამიანი შეეწირა და როგორც ახლა გავიგეთ ახალი ამბები დან გაიზარდა რიცხვი 9 ადამიანი. 12-მდე გაიზარდა. ვცდილობთ დაუკავშირდეთ მარიამს, რომელიც გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა ბერლინში, ზუსტად იმ ქუჩაზე, სადაც ეს ფაქტი მოხდა. თუმცა მანამდე ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ გითხრათ იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რა სიტყვის საქართველოს პარლამენტის სირიის კრიზისზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტისგან მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე მიიღოს განცხადება სირიის კრიზისის თაობაზე 19 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პარტიის წევრებმა კოლეგებს სწორედ ამ ინიციატივით მიმართეს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძისა და უმრავლესობის წევრების გადაწყვეტილებით ამ საკითხის განხილვა მომავალი კვირისთვის პარლამენტის რიგ გარეშე სესიისთვის გადაიდო. ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც, ჟურნალისტი პოლიციას ცემაში ადანაშაულებს. ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტი გიორგი გასვიანი აცხადებს, რომ ბორჯომში პოლიციამა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. გასვიანი ამბობს, რომ მას ცემდნენ და იარაღით ემუქრებოდნენ. ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო და ეხა, როგორც ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა მანიშნებს, მარიამ შავგულიძე უკვე ხაზია ბერლინიდან. დილა მშვიდობისა მარიამ. შევახსენებ მე მსმენელს, რომ ბერლინის პოლიციის ცნობით საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში შეიჭრა სატვირთო მანქანა, რასაც სულ მცირე 9 ადამიანი შეეწირა. მარიამ, გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა სწორედ იმ ქუჩაზე, სადაც ეს ფაქტი მოხდა. გისმეთ მარიამ, რა ხდება ახლა იქ?
დილამშვიდობის. ათო ამ მომენტში და უკვე რამდენიმე საათის შემდეგაც სიმშვიდე იყო მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს მოხდა ბერლინის ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილას, ზოოპარკთან ძალიან ახლოს, ადგილზე, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება და განსაკუთრებით შობის პერიოდში, როდესაც ქალაქის ყველა ნაწილში პრინციპში არის საშობაო ბაზრობები და ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური საშობაო ბაზრობა, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ბერლინის მოსახლეობრივი მოსახლეობა იკრიბება. ეს მოხდა ზუსტად იმ დროს, როდესაც ალბათ პიკია ადამიანების რაოდენობის მხრივ საშობაო ბაზრობაზე, დაახლოებით 8 საათზე, როდესაც ადამიანები თავისუფლები არიან სამსახურებიდან და შვილებთან, მეგობრებთან ერთად მიდიან იქ. და სწორედ მაშინ მოხდა ეს ამბავი, ძალიან დიდი სატვირთო მანქანა, დიდი სიჩქარე ფაქტიურად შეიჭრა საშობაო ბაზრობაზე. მან პრინციპში ტროტუარზე, იმ ადგილას, სადაც იწყება საშობაო ბაზრობა, ძალიან დიდი სიჩქარით გადაუარა იქ შეკრებილ ადამიანებს. რამოდენიმე წუთში, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა პოლიცია და მათ ძალიან მალე მოახერხეს ადამიანების ევაკუირება. მე მომხდარიდან დაახლოებით საათნახევრის შემდეგ მივედი იმ ადგილას, იმიტომ რომ საკმაოდ შორს არის დამდენ მე გაჩერების იქით იმ ადგილიდან სადაც იმ მომენტში მე ვიმყოფებოდი და აი საათნახევრის შემდეგ უკვე იყო სრული სიმშვიდე იქ საერთოდ აღარ იყვნენ თვითმხილველები თითქმის პოლიცია სწავდა ყველა გაყვანილი და მუშაობდა უბრალოდ პრესა რომელიც ცდილობდა რომ დამატებითი ინფორმაციები მოეპოვებინა ძალიან მალევე გახდა ცნობილი იმ შესახებ რომ ეს იყო პოლონური მანქანა ეკუთვნოდა ერთ-ერთ პოლონურ სატრანსპორტო კომპანიას კომპანიის ხელმძღვანელმა თვითონ განაცხადა ამის შესახებ და განაცხადა იმის შესახებაც რომ მძღოლი რომელიც მართავდა მანქანას იყო მისი ბიძაშვილი ოღონდ ეს მძღოლი იყო ადამიანი რომელიც იტალიიდან მიდიოდა პოლონეთში გარკვეული ტვირთით და ის ისვენებდა უბრალოდ ბერლინში და სწორედ ბერლინში დაახლოებით 6 საათის შემდეგ კავშირი გაწყდა მასთან და ვეღარ ახერხებდნენ მასთან დაკავშირებას და სავარაუდოდ სწორედ ამ დროისთვის გაიტაცეს ეს ადამიანი საკუთარ მანქანასთან ერთად და ის მკვდარ გარდაცვლილი აღმოაჩინეს სატვირთო მანქანაში უბრალოდ არ არის ბოლომდე მე არ მოგს ბოლომდე იმ შესახებ ინფორმაცია ეს ადამიანი გარდაიცვალა ამ შეჯახების მომენტში თუ სხვა ვითარებაში რაც შეეხება მძღოლს რომელიც იმ მომენტში მართავდა სატვირთო მანქანას მანქანას გაქცევას სცადა მაგრამ ძალიან მალევე დააკავეს და გავრცელდა ასევე ინფორმაცია პრესაში რომ ეს არის პაკისტანური წარმოშობის ახალგაზრდა რომელიც 2016 წლის თებერვალში როგორც დევნილი ისე ჩავიდა ბერლინში თუმცა ამის შესახებ საბოლოოდ არ არის დადასტურებული ინფორმაცია ეს არის ინფორმაცია რომელიც პრესაში გავრცელდა შესაბამისად ბოლომდე არ არის ჯერ კიდევ დადასტურებული რა მოხდა რამდენიმე საათში ალბათ გამართება დამატებითი ეს კონფერენციები და ოფიციალურ განცხადებებს გააკეთებენ მთავრობის წარმომადგენლები, რაც შეეხება ქალაქში სიმშვიდეა, არ გაჩერებულა არც ტრანსპორტო მიმოსვლა, უბრალოდ გადაკეტილი იყო მდებარე ტერიტორია და ძალიან რთული იყო მიახლოვება მომხდართან.
კეთილი მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენი მარიამ შაბგულიძე იყო ხა სატელეფონო ხაზზე, რომელიც ბერლინიდან გვერთვებოდა. შევახსენებ მსმენელს, რომ ბერლინის პოლიციის ცნობით საშობაო ბაზრობაზე მისულ ხალხში შეიჭრა სატვირთო მანქანა, რასაც სულ მცირე 9 ადამიანი შეეწირა. და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ქონა ბერლინიდან ახლა პირდაპირი სატელეფონო ჩართვა. 8 საათი და 12 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ იმის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებას, თუ რისი მოსმენის შესაძლებლობა გვექნება 2 საათის განმავლობაში და ვაგრძელებთ როგორც ვიცი რეგიონის ამბებით.
კი, ზუსტად ყოველდღურად 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ რეგიონებიდან ამბებს. ამ შემთხვევაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილმა გამგეობის წინააღმდეგ საჩივარი უკვე შეიტანა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. გამგებლის ყოფილი წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ისინი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს მათ უფლებებს. ეს ზუგდიდის ოფისი იცავს და თეა შონია ისაუბრებს ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ასევე გვექნება რეგიონის ამბავი აჭარიდანაც. აჭარის ახალი მინისტრთა კაბინეტი ყავს ზურაბ პატარიძის გუნდმა. უმაღლეს საბჭოში 14 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობაზე პასუხისგებლობა არ აიღო ოპოზიციამ. ბაჩო გურაბაინძე გვეტყვის ვრცელად ამ თემაზე.
ასევე თელავში სამი სოფლის მოსახლეობას რთველის დროს ჩაბარებული ყურძნის ანაზღაურები ამ დრომდე არ მიუღია. გრემის ნაფარეულის და ფშაველის მევენახეების ნაწილმა ყურძენის სოფელ შილდის ღვინის ქარხანას ჩააბარა, რომელიც კომპანია ახაშენს ჰქონდა დაქირავებული და ეხმარება თუ არა დაზარალებულ მოსახლეობას სახელმწიფო. გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გვექნება სიუჟეტი ფოთიდანაც. ფოთელი მონადირეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ, ამბობენ, რომ თავისუფლად ნადირობას ვერ ახერხებენ, რადგანაც კოლხეთის ეროვნულ პარკში გადაადგილების უფლება აიზღუდებათ. ისინი კანონის გადახედვას და პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. თე ლეა აფსარიძე გვეტყვის ამ თემაზე ვრცლად. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ინტერნეტის სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარიც. ფეისბუქში, სოციალურ ქსელში ესეთი გვერდი ასევე არსებობს, ბუკიას ბაღის ცუგები, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავშესაფრებში და მის გარე ცხოველები გვდებიან სიცივისგან და ისინი დახმარებას ითხოვენ. ანუ ეს ბუკიას ბაღის ბაღში მომუშავე ადამიანები შეიძლება ესეც ითქვას. ამის ფონზე რასაკეთებს თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ საქმე სწორედ ქალაქში უპატრონო ცხოველების მოვლა, პატრონობა და მათზე ზრუნვა. ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის ორი საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. იმ შემთხვევაში თუ მოусმენთ რადიო თავისუფლებას, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერს გულისხმობ დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტისგან მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე მიიღოს განცხადება სირიის კრიზისის თაობაზე 19 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პარტიის წევრებმა კოლეგებს სწორედ ამ ინიციატივით მიმართეს, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძისა და უმრავლესობის წევრების გადაწყვეტილებით ამ საკითხის განხილვა მომავალი კვირისთვის პარლამენტის რიგ გარეშე სესიისთვის გადაითო.
საპარლამენტო ოპოზიცია სირიის საკითხის შესახებ მკაფიო განცხადების მიღებას აუცილებლად მიიჩნევს დღეს, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკობს. 19 დეკემბერს, მას შემდეგ რაც ბიუროს ხდომაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტს ერთობლივი განცხადების მიღების ინიციატივით მიმართა, პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სალომე სამადაშვილმა სწორედ ამ ფაქტორს გაუსვა ხაზი.
უნდა გავითვალისწინოთ, მე ვფიქრობ, საერთაშორისო კონტექსტი და იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს იღებს გაერო შესაბამის რეზოლუციებს, ვფიქრობ, რომ ამ კვირაში თუ პროცედურულად შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება, პოლიტიკურად ბევრად უფრო ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი იქნებოდა ამ განცხადებაზე მსჯელობა და ამ განცხადების მიღება საქართველოს პარლამენტის მიერ.
მისი კოლეგი სერგი კაპანაძის განცხადებით კი სირიის კრიზისთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის პოზიცია უნდა იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული.
ჩვენ გონია რომ უნდა იყოს განცხადება, რომელშიც ასახული იქნება მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის ადგილ, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა გაიღოს, რათა ეს უმანდელი კატასტროფა იყოს დარეგულირებული, რათა იქ მოხდეს სერიოზული ჩარევა, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოყენებით, და მიგოჩნდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაგმობილი იყოს შედის ფედერაციის როლი ამ კრიზისში.
ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციურ პარტიებშიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს პარლამენტისგან საჭიროა რეაგირება სირიის მოვლენებზე. მაგალითად, განცხადების მიღება, რომელიც დაგმობდა იქ მიმდინარე მოვლენებს და ამგზით შეუერთდა ებოდა სოფლიოს ლიდერების პროტესტს. ასე ფიქრობს მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი წევრი თამარ კორძაიაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ სირიის საკითხზე პარლამენტმა საკუთარი პოზიცია ღიად უნდა დააფიქსიროს.
თავარდე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც ჩვენი სამხედრო ძალებით მონაწილეობთ სამშვიდობო მისიებში და ვამაყობთ ამ ჩვენი გადაწყვეტილებებით, ასევე უნდა ავიმაყოთ ხმა იმის წინააღმდეგ, რაც ხდება მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სირიაში, რომელიც ჩვენთან ძალიან ახლოს არის. ამ ფონზე დანაშაულის ტოლფასია, როდესაც საქართველოს პარლამენტი არიღებს ხმას და არგმობს რუსეთის მოქმედებას სირიის მოვლენებთან დაკავშირებით.
რაც ეხება უმრავლესობის დამოკიდებულებას ამ საკითხისადმი, ქართული ოცნების წევრმა და უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ შენიშნა, რომ საქართველომ უკვე დაუჭირა მხარი ალეპოს შესახებ გაეროს რეზოლუციას და მზად არის განიხილოს ოპოზიციური პარტიების წინადადებებიც ერთობლივი განცხადების მიღების თაობაზე.
და ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული მსოფლიოს გვერდით, როდესაც საქმე ამ ტრაგედიას ეხება, რაც ეხება პარტიების შემოთავაზებას, ჩვენ მზად ვართ მათ მეწარმოდგენილი ტექსტები განვიხილოთ, თუ ასეთი არსებობს, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ყველას ჩვენს ქვეყანაში აქვს ერთი პოზიცია.
თუმცა იდეური თანხმედრის მიუხედავად, პარლამენტმა პროცედურისგან გადახვევას საკითხის მომავალ კვირაში განხილვა ამჯობინა. 19 დეკემბერს ამავე საკითხს საგარეო უწყებაც გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ საქართველო ჩართულია სირიისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის პროცესში და მისივე თქმით შეუერთდა კიდეც გაეროს ფარგლებში სირიასთან დაკავშირებულ ყველა რეზოლუციას. ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანების უმოწყალო ხოცვაზე სირიაში. ვფიქრობ, საქართველომ თავისი სიტყვა უნდა თქვას, ხოლო სირიელი ხალხი ხალხის მხარდაჭერა დებატების საგანი არ უნდა გახდეს, მით უმეტეს ქვეყნისთვის, ვინც 8 აგვისტოს ცოტ ტახნის წინ გამოიარა. ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს კიდეც, რომ პოლიტიკურ განცხადებასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ჰუმანიტარული დახმარების შეთავაზებაც.
ფიქრობ, ჩვენი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ შესაძლებლობა მივცეთ გარკვეულ რაოდენობას სირიელტოლულებისა საქართველოში იპოვოს მშვიდობა, საჭირო არის და ამასთანავე დაგვიანებული. რა თქმა უნდა, სირიის კრიზისი ახლა არ დაწყებულა, მათ შორის არც ის მდგომარეობა, რაც ალეპოში არის. ამიტომ მე მხარს უჭერ ასეთ გადაწყვეტილებას, ადრეს რომ გაგვეკეთებინა, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა. ეს ასევე პოლიტიკურად მნიშვნელოვანიც არის, თავი რომ დავანებოთ ჰუმანიტარულ საკითხს, თუმცა ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში მთავარი ჰუმანიტარული საკითხია, მაგრამ ასევე აჩვენებს იმასაც, რომ ჩვენ ასევე ვართ იმ მსოფლიოს იმ ნაწილის შემადგენელი, რომელიც ხედავს ამ სიტუაციას და საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობს, რომ შეუმსუბუქოს ამ ადამიანებს ეს მდგომარეობა.
ტოლთა და განსახლების სამინისტროს რეპატრიაციისა და ტოლვითა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი კოკაიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, რომ საერთაშორისო სამართლის კანონმდებლობით პირს თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება აქვს მაშინ, როდესაც ის იმყოფება ქვეყნის საზღვართან ან საკუთრივ ქვეყანაში, ხოლო ქვეყანას აქვს ვალდებულება განიხილოს ამ პირისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხი. დღის მონაცემებით 2012 წლიდან დღემდე საქართველოში 75 სირიელს აქვს მინიჭებული ჰუმანიტარული და 5 ლტოლვილი სტატუსი. ირაკლი კოკაიას თქმით, საქართველოში ბოლო რამდენიმე კვირაში და განსაკუთრებით კი ალეპოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ თავშესაფრისათვის არავის მოუმართავს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგი ქსენია ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზსაც მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს, თოვლი იქნება თუ არა თბილისში.
ბათუმში დღეს 2, სოხუმში კი 4 გრადუსი და თოვლჭაპი იქნება. ასეთივე ამინდია მოსალოდნელი ფოთში, თოვლჭაპი და 3 გრადუსი. ზედა 2 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ქუთაისში 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხესა და ცხინვალში -2, გორში კი -1 გრადუსია ნავარაუდევი. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში უნალეკო ამინდი და +2 გრადუსი იქნება. სიღნაღში ლითელოვში კი +2 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოეხო ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
Now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no go ahead and rock your ice, cause we're celebrating, no more drama in our lives. With a great track pumping, everybody's jumping, go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
That's it.
საათი 26 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ამჯერად ჩვენი კოლეგის თეატოფურიას მიერ მომზადებულ მასალას გვინდა რომ მოუსმინოთ. ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტი გიორგი გასვიანი აცხადებს, რომ ბორჯომში პოლიციამა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. გასვიანი ამბობს, რომ მას ცემდნენ და იარაღით ემუქრებოდნენ. ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.
როგორც გიორგი გასვიანი ამბობს, ბორჯომში სემინარზე ჩავიდა. ის გზაზე მანქანით მიდიოდა, როდესაც რაღაც მომენტში გაუმართლობის გამო გზაზე მოსრიალდა. ამავე გზაზე აღმოჩნდა ერთ-ერთი პოლიციელი და მისი ორი მეგობარი, რომლებიც გასვიანს დაუპირისპირდნენ, რადგან მიიჩნიეს, რომ გასვიანი სპეციალურად აპირებდა მათ მანქანასთან შეჯახებას. ჟურნალისტი ამბობს, რომ პოლიციელი და მისი თანხლები პირები სამოქალაქო ტანსაცმელში იყვნენ ჩაცმულები. ის მანქანიდან გადმოიყვანეს და სცემეს, ასევე იარაღით ემუქრებოდნენ და აგინებდნენ.
თვალები იყვნენ, მითხრა კიდეც, რომ ნასვამი ვარ. პოლიცერვა დაგიჭე სიტყვიერ შეურაცხყოფები საშინელი ვერ მივხვდი ცი რა ხდებოდა.
როგორც გიორგი გასვიანი ამბობს, როდესაც თავდასხმელებმა გაიგეს, რომ ის ჟურნალისტი იყო, კიდევ ერთხელ დაემუქნენ, ხმა არ ამოეღო. მოგვიანებით შერიგებაც სცადეს და იმ პირობით გამოუშვეს, რომ ჩუმად იქნებოდა. გიორგი გასვიანმა გამოძიებას ჩვენება მისცა. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი აცხადებს, რომ არ გადაეფარება, ანუ არ დაიცავს იმ ადამიანს, რომელიც იმის მაგივრად, რომ წესრიგს იცავდეს, თავად არღვევს მას.
თუ საჭირო იქნება, ეს პოლიციელი ჩამოშორდება, თავის სამსახურს განთავისუფლდება, პასუხისგებაშიც მიეცემა, თუ კი ეს დადასტურდება, ყველაზე მკაცრი სანქციები იქნება გამოყენებული. ამის პირობას გაძლევთ მე, იმიტომ რომ იმას, რასაც ახლა ეს ჟურნალისტი ამბობს, არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება აბსოლუტურად.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკოც ქიტიშვილი ამბობს, რომ სულ უფრო ხშირდება პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ზეწოლის შემთხვევები. მისივე თქმით, ადამიანის უფლებათა ცენტრს რამდენიმე მსგავსი საქმე დაუგროვდა. ქიტიშვილი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ისევ სამართალდამცავები იძიებენ, რასაც საბოლოოდ შედეგი არ მოაქვს.
ესაც არის საჭირო, რომ ადმინისტრაციული წესით, მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება შეეფარდოს თანამშრომელს, უფარდებენ საყვედურს ან გაფრთხილებას ან სხვა ადმინისტრაციულ ზომებს. თუ კი სისხლის სამართლის კოდექსიც უნდა წავიდეს გამოძიება და სისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი, ცდილობენ, რომ ეს არ მოხდეს და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების კუთხით წავიდეს ძიება და ადმინისტრაციული სასჯელი შეეფარდოს პოლიციას. ასეთი ტენდენცია.
ალეკოს კეტიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა შეიქმნას დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულს გამოიძიებს. მისივე თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია გენერალური ინსპექციის რეფორმირებაც, რადგან, როგორც ის ამბობს, როდესაც გენერალური ინსპექცია მსგავს ფაქტებს იძიებს, ეს ყოველთვის არაეფექტურია.
8:29 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე გულისხმობთ გადაცემას თავისუფლების დილას. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ეხლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე, სადაც სატვირთო ავტომანქანა შევარდა, გარდაცვლილთა რაოდენობა 12-მდე გაიზარდა. 50-მდე დაშავებული საავადმყოფოში იმყოფება. ამის შესახებ Twitter-ის გვერდზე ბერლინის პოლიციის პრესსამსახური უწყება. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მომხდარი განზრახ თავდასხმა იყო, თუმცა ელოდებიან გამოძიების შედეგებს. სატვირთო მანქანის მძღოლი დაკავებულია პოლონური გადამზიდი კომპანიის მფლობელი კი აცხადებს, რომ სატვირთოს თავდაპირველი მძღოლი მისი ბიძაშვილი იყო და ფოლოდი გადაჰქონდა მას დღის მეორე ნახევარში ვერ პოულობდნენ. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მანქანა გაიტაცეს. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვის საღამოს ანკარაში საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე მოკლეს. ელჩს მაშინ ესროლეს, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა. კარლოვი დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავმდამსხმელი ანკარის პოლიციის სპეცრაზმელი იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობას ტერაქტის კვალიფიკაციას ანიჭებს. თურქეთის პრეზიდენტი რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის ფაქტს გმობს. ერდოღანმა მოკლული დიპლომატის ოჯახისა და რუსეთის პრეზიდენტს მიუსამწიმრა. თურქეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქეთმა რუსეთისადმი საკუთარი სოლიდარობა ალეპოში ოპერაციისას აჩვენა. თურქეთის ლიდერის თქმით, მომხდარი არის პროვოკაცია მათი მხრიდან, ვისაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ზიანის მიყენება სურს. პასუხი ამ მკვლელობაზე მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს: ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა გაგრძელდება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტის კომენტირებისას. ბანდიტები თავიანთ თავზე იგრძნობენ. ამ პასუხს რუსეთის ფედერაციის გამოძიების კომიტეტმა უკვე აღსრეს. ის ხმის სამართლის საქმე შეიძლება შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაუყოვნებლივ გაემგზავრება ანკარაში, სადაც თურ კოლეგებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ გამოძიებაში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ მართავდა მკვლელის ხელს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. თურქეთის ელჩის მკვლელობას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 21 საუკუნისთვის უპრეცედენტო ძალადობის და დაპირისპირების მოწმენი ვართ. ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული ქვეყნის გვერდით და არასდროს შევუერთდებით ამ უკიდურეს სისასტიკეს. ჩვენი მიზანია მშვიდობა რეგიონში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შევუწყოთ სტაბილურობასა და განვითარებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმლის წერილში. შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში სამი ადამიანი დაჭრეს ისლამური ცენტრის მახლობლად სროლისას. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, ციურიხის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნა ჯგუფს, რომელიც ისლამურ ცენტრთან იდგა, თუმცა ასევე ოფიციალური პირების თანახმად უცნობია აქ თუ არა თავდასხმას რაიმე კავშირი ამ ადგილთან.
მადლობა ანუკი. 8:23 წუთია თბილისის დროით. შევახსენებ მსმენელს, რომ დილის ეთერში 8:11-მდე ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ ახალი ამბების მოსმენა. ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილა მშვიდობის აუთო და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა 2000 საფეხბურთო ნაკრებმა 2016 წლის სეზონი აზერბაიჯანელთა ნატოლებთან წაგებით დაასრულა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბაზაზე გამართული ახალგაზრდა ამხანაგური შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც სტუმრებმა 31-ე წუთზე გაიტანეს. შეგახსენებთ, ქართველი და აზერბაიჯანელი ფეხბურთელები ბოლო ერთ კვირაში უკვე მეორედ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს პირველ შეხვედრაში, რომელიც 16 დეკემბერს ასევე ბასაზე გამართა მასპინძლებმა იმარჯვეს ანგარიში 3-2 ჭაბუკთა ნაკრები, რომელსაც სათავეში გურა მასპინძელაშვილი უდგას. მომდევნო საწუთელ შეკრებას 4 იანვარს დაიწყებს. 14-ში კი გუნდი ბელარუსში გაემგზავრება და 16-19 იანვარს მინსკში ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე მიიღებს მონაწილეობას. ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების ვინაობა უკვე ცნობილია. ესენი არიან ისრაელის, ლიტვისა და უკრაინის 17 წლამდელთა ნაკრებები. აქვე დავამატებ, რომ ქართველი 17 წლამდელები ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის ელიტრაუნდის შესარჩევი ციკლისთვის ემზადებიან. ახლახან გამართა წილისყრა, რომელზეც გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრები 13 ჯგუფში ითამაშებს იტალიასთან, ლატვიასთან და მონტენეგროსთან ერთად ელიტრაუნდის საგზურს. ჯგუფიდან ორი საუკეთესო მოიპოვებს შესარჩევი ციკლი 2017 წლის 24-28 ოქტომბერს საქართველოში უნდა გამართოს. ინგლისის პრემიერ ლიგის მე-17 ტურის ბოლო შეხვედრა გამართა წუხელ გუდისონ პარკზე. ლივერპულური დერბი შედგა. ევერტონმა ლივერპულს უმასპინძლა და თანაქალაქელთან ბრძოლაში დამარცხდა. საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში ბოლო მომენტში შეხვედრის ბედი სტუმრის რანგში მოთამაშეთ ლივერპულმა 94-ე წუთზე გადაწყვიტა 3 ქულის მომტანი გოლი. სადიო მანემ გაიტანა. ამ გამარჯვებით ლივერპულმა მიმდინარე ჩემპიონატში 37 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილამდე დაწინაურდა. ცხრილის ლიდერი ლონდონის ჩელსია 43 ქულით, მესამე პოზიციას კი 26 ქულით მანჩესტერ სიტი იკავებს. პრემიერ ლიგაში მე-18 ტურის შეხვედრები 26-28 დეკემბერს უნდა გაიმართოს.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვიერთდება 8:25 თბილისის დროით და ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
თელავში სამი სოფლის მოსახლეობას რთველის დროს ჩაბარებული ყურძნის ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღია. გრემის, ნაფარეულისა და ფშაველის მევენახეების ნაწილმა ყურძენი სოფელ შილდის ღვინის ქარხანას ჩააბარეს, რომელიც კომპანია ახაშენს ჰქონდა დაქირავებული. დაეხმარება თუ არა დაზარალებულ მოსახლეობას სახელმწიფო, ამას გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან თელავის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. გლეხები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს შილდის ღვინის ქარხანაში ყურძნის მოსავალი ჩააბარეს, თუმცა კუთვნილი ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მთავრობასაც ვთხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ და ჩვენი კუთვნილი თანხა რამენაირად დაგვიბრუნონ.
მე რა ვიცი, რომ საბანკები ჩაუბარეთ ყურძენი, წამოედი ორ კვირაში ფული იქნება. ჩეკი მოვცეს TBC ბანკისა, ჩაულები ჩეკი ავიღე. მივედი TBC ბანკში, არანაირი ფული არ რიცხვი. გავიგე ესენი თაღლითები ყופי და დაუჭენი. ეხლა მე რაღა გავაკეთე ეს ჩემი ნამუშევარი. მაშინ ეს ვენახი უნდა თლიანად ან გაუჯაგო რა რაღაცა უნდა. უყურო ყოველ წელს რო ეგეთი რაღაცა მოხდეს, რომ ჩაუბარო ყურძენი, ის სუბსიდი კი ავიღო სუბსიდია. ის დანარჩენი ფული ვერავი.
ადგილობრივების თქმით გაუცემელი თანხა 100,000 ლარზე მეტია. აქციის მონაწილეებმა თქვეს, რომ თანხის გადაუხდელობის გამო კომპანიის 7 თანამშრომელი დაკავებულია.
აი ეს არის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ჩავაბარე ყურძენი. ხო და ეს ვისაც ჩავაბარე, თაღლითები აღმოჩნდნენ და დღემდე არ მოუციათ თანხა. მე როგორც გავიგე, საზღვარზე აპირებდნენ გადასვლასაო, დაუკავებიათ. მე დაგვიბარეს პოლიციაში, ქვითრები მიგვატაინეს და თქვენს რომ გამოძიება მიმდინარეობს, დაუყადაღეთ ქონებაო. მაგრამ მე იმათი დაყადაღებული ქონება რაში მაინტერესებს? მე დღემდე ლუკმაკური მენატრება.
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი გიორგი სამანიშვილი და კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი შეხვდნენ. ღვინის სააგენტოს თავმჯდომარის თქმით, შილდის ღვინის ქარხნის მიერ დაწურული ღვინო ამოღებულია და მევენახეები კუთვნილ თანხას აღნიშნული ღვინის რეალიზაციის შემდეგ მიიღებენ.
სავადაუდოდ ესენი იყვნენ თაღლითები, მიწიბავებ და ყურძნის, მაგრამ თანხას ადგას სცემდა და რაც კარგია, ეს ამოღებულია ეს ღვინო თვითონ, ანუ ის ყურძენია ჩაიბარეს და დაღვინდა. შესაბამისად ამ ღვინის რეალიზაცია შესაძლებელი არის, საიდანაც დაკომპენსირდება ყურძნის ღირებულება. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველანი ველოდებით, გლეხები განსაკუთრებით ველოდებით სასამართლოს დასრულებას.
აქციის მონაწილეების თქმით, თუ მათი პრობლემა დროულად არ მოგვარდება, პროტესტი პერმანენტულ სახეს მიიღებს. თელავი არ არის ერთადერთი, სადაც ჩაბარებული ყურძნის საფასური ამ დრომდე არ მიუღიათ. ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ზაფხულში აქცია გამართეს საგარეჯოში, სადაც 42 მევენახეს უკვე მეორე წელია ჩაბარებული ყურძნის საფასური არ მიუღია. დაზარალებულ მევენახეთა შორის არის სოფელ ბადიაურში მცხოვრები გენადი ჯავახიშვილიც. ის ამბობს, რომ საფერავის ჯიშის ყურძენი ქარხანას 2014 წლის 4 ოქტომბერს ჩააბარა, მაგრამ ჩაბარებული მოსავლის საფასური არ მიუღია. გენადი ჯავახიშვილს 5000 ლარამდე აქვს მისაღები. ინფორმაცია საგარეჯოში ასეთი პრობლემის არსებობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე გაახმიანა, მაგრამ პრობლემა ამ დრომდე მოუგვარებელია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. კახეთიდან შეგვიძლია რომ აჭარაშიც გადავინაცვლოთ. აჭარას ახალი მინისტრთა კაბინეტი ყავს. სურაბ პატარაძის გუნდმა უმაღლეს საბჭოში 14 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობაზე პასუხისმგებლობა არ აიღო ოპოზიციამ. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოვსმენთ.
მართველმა გუნდმა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო და მინისტრთა კაბინეტი ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე 14 ხმით დაამტკიცა. უმცირესობას პროტესტის ნიშნად კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. ფაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, მინისტრობის კანდიდატები არიცნობდნენ თავიანთი სფეროების მიხედვით განსახორციელებელ პროგრამებს და ვერცერთ დასმულ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი ვერ გასცეს. ოპოზიცია აცხადებდა, რომ კანდიდატები პოლიტიკური ნიშნით შეირჩნენ და პასუხისმგებლობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დააკისრეს.
ვერ ავიღეთ პასუხისმგებლობა იმ პროცესებზე, რაც მიმდინარეობს რეგიონში, რადგანაც ქვეყნის მასშტაბით არის იმდენად ძიმე მდგომარეობა ეკონომიკური კუთხით, ლარის კურსის გაუფასურების გამოც. ბუნებრივია, ვინ იქნება კონკრეტულად მინისტრი და რა იქნება წარმოდგენილი და რის განხორციელებას აპირებს, ამას არსებით მნიშვნელობა აღარ აქვს, რადგანაც ყოველდღიურად უარესდება ჩვენი მოსახლეობის, ესე ვთქვათ, სოციალური მდგომარეობა.
პროგრამა საერთოდ არ არსებობდა მინისტრების შემთხვევაში, საერთოდ პროგრამა არ წარმოუდგენიათ. ნაწილი კანდიდატებისა, რომლებმაც თითქოს რაღაც პროგრამა წარმოადგინეს, იყო გადმოწერილი რაღაც პროგრამა, რომელსაც აი თეორიულად დაწერი, რომელსაც პრაქტიკული განხორციელება არ უწერია.
ხდომაზე პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს მართველობის 9 წლიან პერიოდსა და გასული 4 წლის განმავლობაში განხორციელებულ საქმეებს ახსენებდნენ. საბოლოოდ უმრავლესობამ ზურაბ პატარაძის მიერ წარდგენილი კანდიდატები მოიწონა, თუმცა პირობა დადო, რომ მთავრობას მკაცრად გააკონტროლებს.
თორე ხედვა. თავარია ჩვენ ვიცოდეთ რა მიმართულებით წაიყვანს ის პოლიტიკური ფიგურა, მინისტრი სამინისტროს საქმიანობას. სწორედ ამ ხედვებზე იყო საუბარი გასაუბრებების დროს ფრაქციებთან და კომისიებთან და 4-ვე მინისტრმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა.
ნამდვილად მიხარია, რომ რეგიონში შეიკრიბა ის გუნდი, რომელსაც არ აკლია ფაქტობრივად არაფერი. არც ცოდნა, არც განათლება, არც სამუშაო და საქმის კეთების გამოცდილება და რა თავარი არც მონდომება და ხალხსაც სიყვარული.
რეგიონის მთავრობის წევრები კი პორტფელებს ოფიციალურად დღეს ჩაიბარებენ. აჭარის მთავრობაში ორი ახალი სახეა. ჯანდაცვის უწყებას ზაალ მიქელაძე უხელმძღვანელებს განათლების ყოფილი მინისტრი ამ პოსტზე ბათუმის უნივერსიტეტის პრორექტორმა ინგა შამილიშვილმა ჩაანაცვლა. მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება, ბაზრის მოთხოვნებზე გათვლილი ახალი პროგრამები და ღია ურთიერთობებისთვის მზაობა. აჭარის ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ამბობს, რომ 4 წლიან საქმიანობას ამ პრინციპებზე ააგებს. განათლების სფეროს ხარისხობრივი ზრდა სტრატეგიულ დოკუმენტში გაწერილი ამოცანების შესრულება. ეს კი მინისტრთა კაბინეტში ერთადერთი ქალბატონი მინისტრის სამომავლო გეგმის ნაწილია.
ხარისხობრივი ზრდა, რაც ჩემთვის, როგორც განათლების სფეროს წარმომადგენლისთვის, არის მთავარი მესიჯი და ეს არის მთავარი პრიორიტეტი. არის ალბათ რაღაც გარკვეული ინფრასტრუქტურული გადალაგებები საჭირო, რაც არანაირად არ გულისხმობს არანაირ ადამიანური რესურსის, ვთქვათ, ჭრილებას.
ეს იმდენად ერთიანა სახელმწიფოებრივი მიდგომით პრიორიტეტი ამ ქვეყნისთვის, სწორედ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე ზრუნვა, რომ ჩვენ მზადა ვართ უპასუხოდ ყველა ამ გამოწვევას.
აჭარის ეკონომიკის მინისტრად კი კვლავ რამაზ ბოლქვაძე რჩება, რომელიც რეგიონის ეკონომიკურ გაძლიერებას, ინვესტიციების მოზიდვას, მეტი კაპიტალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას გეგმავს. სოფლის მეურნეობაზე პასუხისმგებლობა ასევე ყოფილმა მინისტრმა ლაშა კომახიძემ აიღო. მუნიციპალიტეტებისათვის ახალი აგრარული ფუნქციის მინიჭება, სარეალიზაციო პუნქტების, სასათბურე მეურნეობების, აგროპარკების მოწყობა, ეს მინისტრის სამომავლო პროექტებია.
სამოქმედო გეგმაში აუცილებლად იქნება მთის მაღალმთიანი აჭარის განვითარება. თქვენ იცით, რომ მომავალ წელს ვიწყებთ პრეზიდენტოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, ეს არის მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. შესაბამისად იწყება ახალი ეტაპი მთის კურორტების განვითარებისა, ჩვენ გეგმავთ კურორტო ღომას განვითარებას და ასევე მწვანე ტბის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებას.
კომისიებზე, განხილვებზე ჩემს ვერ წარმოდგენილი იყო ძალიან დეტალური გეგმა, თუ რის გაკეთებას ვაპირებ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. წარმოდგენილი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რომელსაც მე ხაზს უსვამ, ეს არის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემის შექმნა, რომელიც ბიზნესს ისახავს ერთხელ და საბოლოოდ მოაგვაროს ფერმერებისათვის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემა.
ინგა შამილიშვილმა, ზალ მიქელაძემ, რამაზ ბოლქვაძემ და ლაშა კომახიძემ მინისტრების პორტფელები 4 წლით ჩაიბარეს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ მთავრობა ღირსეული კადრებით დაკომპლექტდა.
8:45 წუთია, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ. გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში და შემდეგ გავაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას საათის ბოლომდე.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 20-ზე ქეთი მელუასა და გორის ქალთა კამერული გუნდის ევროპული ტურნეს დასკვნითი კონცერტი გაიმართება. ჰანს ქრისტიან ანდერსენის ზღაპრის თოვლის დედოფალი ახმეტელის თეატრში 12:00-ზე განსხვავებული ინტერპრეტაციით იქნება წარმოდგენილი. ამავე თეატრის დიდ დარბაზში 15:00-ზე ჰოფმანის მაგნატუნა გათამაშდება. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დიდ დარბაზში კი 12:00-ზე შექსპირის რომეოს და ჯულიეტას ითამაშებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის სააქტო დარბაზში 18:00-ზე გამართება დიმიტრი უსნაძის 130 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის უზნაძის ეფექტის პრემიერა და საიუბილეო დღისადმი მიძღვნილი კრებულის პრეზენტაცია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი გახსნილია დავით სარაჯიშვილისადმი მიძღვნილი გამოფენა ეტიკეტის ხელოვნება, სადაც წარმოდგენილია 19 საუკუნის დასასრულის და 20 საუკუნის დასაწყისის ღვინოები. გამოფენაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან წარმოდგენილია ქართული ღვინის ეტიკეტის კოლექცია, დიმიტრი ყიფიანის გრან-პრი და დიპლომი ეტიკეტები კერძო კოლექციებიდან, ასევე ადრეული კონიაკის ნიმუშები დავით სარაჯიშვილის კოლექციიდან. გამოფენა მუზეუმში 8 იანვრამდე დარჩება.
კულტურული აფიშის შემდეგ დროა მოვისმინოთ რეგიონის ამბები. 8:46 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილმა გამგეობის წინააღმდეგ საჩივარი უკვე შეიტანა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. გამგებლის ყოფილი წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ისინი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს. მათ უფლებებს აიეს ზუგდიდის ოფისი იცავს. თიაშონია გვიამბობს ამის შესახებ უფრო დეტალურად.
საიას ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენელმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინააღმდეგ 2 სარჩელი შეიტანა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთი სასარჩელო მოთხოვნა ეხება იმ ფაქტს, რომ საიას უარი ეთქვა ზუგდიდის გამგეობაში მიმდინარე ატესტაციის პროცესზე დაკვირვებაზე. მეორე ეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის წარმომადგენლებისთვის მისულ გაფრთხილებას, რომელიც გულისხმობს მათი სამსახურიდან შესაძლო გათავისუფლებას. განუმარტა რადიო ათინათ საიას ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯემალ ჭკადუამ.
ახალგაზრდა ევროს ასოციაციის ზუგდიდის ოფისმა სასამართლოს მიმართა 2 სასარჩელო მოთხოვნით. პირველი სასარჩელო მოთხოვნა ეხება ახალგაზრდა ევროს ასოციაციის უარი, რომ ეთქვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ატესტაციის დაკვირვებაზე, ხოლო მეორე სასარჩელო მოთხოვნა ეს წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის წარმოადგენლებს, რომ მიუდათ გაფრთხილება მათი სამსახურთან შესაძლო განთავისუფლების შესახებ. სწორედ ეს 2 სასარჩელო მოთხოვნა გვაქვს, სადაც ჩვენ ვიცავთ 8 თემის წარმოადგენს.
საიარ ბათემის წარმომადგენელს იცავს. რაც შეეხება თავად თანამშრომლებს, ისინი ამ ფაქტს პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებენ. მათივე თქმით, 2015 წელს ამავე საატესტაციო კომისიამ გადაწყვიტა, რომ აკმაყოფილებდნენ დასაკავებელი პოზიციისთვის შესაბამის მოთხოვნებს. ახლა ამავე კომისია გვეუბნება არ შეესაბამებით დაკავებულ თანამდებობასო. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, რომ ამ თანამდებობას ვერ შემინარჩუნებდი. უთხრა რადიო ათინაც გამგებრის წარმომადგენელმა სოფელ ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიხელ ქვარაიამ.
არ შეესაბამებიო დაკავებულ თანამდებობას ესეთი დასმა. დადო. აუდიო ჩაწერა არ მიმდინარეობდა, ზოგადად შეკითხვები და წერითი დავალებაც არ იყო იმდენად რთული, რომ ჩვენ ყველა შეკითხვაზე პასუხი გავეცით, ასევე წერითი დავალება გავწერეთ, რასაც თხოვობდა თვითონ ეს წერითი დავალება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, რომ მე ამ თანამდებობას ვერ შევინარჩუნებდი არჩევნებში არა დამაკმაყოფილებელი შედეგების გამო. პარტიამ და მაჟორიტარმა წააგო და გამგებლობის კანდიდატმა ლაშაგოგიამ მოიგო 6 ხმით. მაგრამ მაინც არ იყო ეს მათთვის მისაღები შედეგი ალბათ.
საატესტაციო კომისიის დასკვნა არის არა ცოდნით გამომშღავნებული, არამედ პოლიტიკური დევნით, რადგან რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვარ. უთხრა რადიო ათინაც გამგებლის წარმომადგენელმა სოფალ აბასთუმანში ვახტანგ კუტალიამ. შეგასალებთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანამშრომელთა შიდა ატესტაცია ნოემბერში ჩატარდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 208 თანამშრომელია, აქედან დაახლოებით 9000-ზე მეტი 110 თანამშრომელი იანვრის ბოლომდე სავარაუდოდ სამსახურს დაკარგავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
10:53 წუთიათ პელისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ვაგრძელებთ ასევე ამბებს რეგიონებიდან. ფოთელი მონადირეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ, ამბობენ რომ თავისუფლად ნადირობას ვერ ახერხებენ, რადგანაც კოლხეთის ეროვნულ პარკში გადაადგილების უფლება ესღუდებათ. ისინი კანონის გადახედვას და პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. თეა აფსაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვწერა მოუსმინოთ ამ თემაზე ვრცლად.
ფოთელი მონადირეები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ. მათი თქმით, ნადირობისათვის ყველა საჭირო დოკუმენტი მზად აქვთ, თუმცა მას შეუფერხებლად ვერ ახერხებენ. ისინი ამბობენ, რომ კოლხეთის ეროვნულ პარკში თავისუფალი გადაადგილება ესხუდებათ და ლიმიტირებული ნადირობის უფლებას მოითხოვენ.
პალიასტომში გასვლა ყოველთვის იყო ნებადართული მონადირეებისთვის, მეთევზეებისთვის და ამას გვიგრძელავს აგენტი. ეს ახალი თავი. აგრძელოს ის, რომელიც აგრძელულია და რომელიც ბომბით და იმით დადის, იმას უგრძელოს. ჩვენ ბრაკანიერები კი არ ვართ. ჩვენ ბომბით არ დავდივართ და მანოკები და იმი და ფარებით არ დავდივართ.
დაცულ ტერიტორიაზე უნდა გაიარო და შემდეგ უნდა გადახვიდეს სანადირო ადგილზე. მაგრამ დაცულ ტერიტორიაზე არ გაქვს უფლება, რომ თოფი გადაიტანო. გინდა ფეხით იყო, გინდა მანქანით, გინდა კატერით. ვერ გადაიტან ამას, იმიტომ რომ კანონში წერია, რომ დაცულ ტერიტორიაზე იარაღის გადატანა აკრძალულია. მაგრამ იმ სანადირო ადგილზე ვერ მოხდები ისე, რომ ეს არ გაიარო. ამ პროცესს დარეგულირება სჭირდება, ბატონო ჩემო.
ფოთის მერ ირაკლი კაკულია მონადირეებს საკითხის გარკვევას და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შუამდგომლობას დაპირდა.
მოვიდნენ ჩვენთან, რათა ჩვენ უშუამდგომლოდ შესაბამის ორგანოებთან, რომ მოხდეს აი ამ კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ, რომ სანადირო სეზონი არის მოკლე საკმაოდ და მონადირეები ბუნებრივია ითხოვენ მათი უფლებების დაცვას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სწორად იქნეს გადაცემული შესაბამის ორგანოებზე აი ეს კონკრეტული თემა.
კოლხეთის ეროვნული პარკის წარმომადგენელი გელაინ გოროყო ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხს კანონმდებლობა არეგულირებს.
ზოგადად მათი მოთხოვნები, რომ გადაადგილდნენ და ჩვენს ტერიტორიაზე, მემაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება არის, ეს მუხლი იმისა, რომ მონადირეს სტუნებას ვერ გაუძლოს და შეიძლება მოახდინოს გასროლა, მოინადროს, რაც შემდგომში 96 მუხლი და სხვა მუხლებით უფრო დიდ ჯარიმებსა და უფრო რთულ პრობლემებს შეუქმნის. ეს უფრო 95 პრიმასამის პირველი ნაწილი არის, უფრო სუბუქი დარღვევა, გადაადგილება და შესაბამისად ჯარიმაც უფრო ნაკლებია.
ფოთელი მონადირეები ხელისუფლებას დროულ რეაგირებას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია.
ფოთი 8:55 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა შეგვიძლია შედარებით უფრო მსუბუქ თემებზეც გადავერთოთ და ვითამაშოთ ვიქტორინა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ვიქტორინაში ამერიკელი მწერალი, ცნობილი მისი 1960 წლის პულიცერის პრიზით დაჯილდოებული რომანით „ნუ მოკლავ ჯაფარას“. მიუხედავთ იმისა, რომ მას მხოლოდ ერთი წიგნი ჰქონდა გამოქვეყნებული, ის 2007 წელს ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის და დააჯილდოვეს თავისუფლების საპრეზიდენტო მედლით. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. Save a little one for me. We know the power ways. Some believers, all of us sinners the same. Girl, you and I would die. Unbelievers bound to
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება ge. დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე, სადაც სატვირთო მანქანა შევარდა, გარდაცვლილთა რაოდენობა 12-მდე გაიზარდა, 50-მდე დაშავებული საავადმყოფო შეიმყოფება. ამის შესახებ ტვიტერის გვერდზე ბერლინის პოლიციის პრესსამსახური იუწყება. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მომხდარი განზრახ თავდასხმა იყო, თუმცა ელოდებიან გამოძიების შედეგებს. სატვირთო მანქანის სავარაუდო მძღოლი დაკავებულია, მის გვერდზე მჯდომი პიროვნება კი გარდაიცვალა პოლიციას. გადაკეტილი აქვს მოედნისკენ მისასვლელი გზები. პოლონური გადამზი დის კომპანიის მფლობელი აცხადებს, რომ სატვირთოს თავდაპირველი მძღოლი მისი ბიძაშვილი იყო და ფოლოდი გადაჰქონდა მას. დღის მეორე ნახევარში ვერ პოულობდნენ. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მანქანა გაიტაცეს. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი საღამოს ანკარაში საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე მოკლეს. ელჩს მასინ ესწროლეს, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა კარლოვი. დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავდამსხმელი ანკარის პოლიციის სპეცრაზმელი იყო, მკვლელი ლიკვიდირებულია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობას ტერაქტის კვალიფიკაციას ანიჭებს. რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ზახაროვას თქმით, ეს არის ტრაგიკული დღე რუსეთის დიპლომატიის ისტორიაში. თურქეთის პრეზიდენტი რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტს გმობს. ამის შესახებ თურქული ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა ერდოანმა მოკლული დიპლომატის ოჯახსა და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მიუსამძიმრა. თურქეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქეთმა რუსეთისადმი საკუთარი სოლიდარობა ალეპოში ოპერაციისას აჩვენა. ერდოანი ასევე აცხადებს, რომ მომხდარის გამოსაძიებლად გაერთიანებული ჯგუფის ფორმირებას განახორციელებს. თურქეთის ლიდერის თქმით, მომხდარი არის პროვოკაცია მათი მხრიდან, ვისაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისთვის ზიანის მიყენება სურს. მისივე განცხადებით, რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია რეგიონისთვის და ვისაც სურდა ამ კავშირისთვის ზიანის მიყენება, მიზანს ვერ მიაღწევს.
პასუხი ამ კვლელობაზე მხოლოდ შეიძლება იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის ფაქტის კომენტირებისას. ბანდიტები თავიანთ თავზე იგრძნობენ ამ პასუხს, რუსეთის ფედერაციის გამოძიების კომიტეტმა უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ მართავდა მკვლელის ხელს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა. რუსეთის ელჩის მკვლელობას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 21 საუკუნისთვის უპრეცედენტო ძალადობის და დაპირისპირების მომსწრენი ვართ. ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული ქვეყნის გვერდით და არასდროს შევეგუებით ამ უკიდურეს სისასტიკეს. ჩვენი მიზანია მშვიდობა რეგიონში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ სტაბილურობასა და განვითარებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმრის წერილში. შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში სამი ადამიანი დაჭრეს ისლამური ცენტრის მახლობლად. სროლისას საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, ციურიხის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენელი ამბობს, რომ დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს ჯგუფს, რომელიც ისლამურ ცენტრთან იდგა. თუმცა ასევე ოფიციალური პირების თანახმად უცნობია აქ თუ არა თავდასხმას რაიმე კავშირი ამ ადგილთან. გაზეთი ბლიკი პოლიციისგან მიღებული ინფორმაცია ეს დაკვირვებით იუწყება, რომ დაიჭრა სამი ადამიანი და რომ ეჭვმიტანილმა მიმალვა შეძლო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 9:05 და ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ამჯერად ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოუსმინოთ. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობა აპირებს ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად 10%-ით შეამცირდეს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების შემცირება. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოუწოდებს მთავრობას საბიუჯეტო სახსრების შემცირებისას არ მიმართოს შტატების ოპტიმიზაციის პრაქტიკას და თავი აარიდოს თანამშრომელთა მასობრივ შემცირებას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სახელმწიფო დაწესებულებები საბიუჯეტო სახსრებს შეამცირებენ 10%-ით, რათა დროულად იქნას დაძლეული არსებული ეკონომიკური კრიზისი და შეჩერდეს ლარის კურსის ვარდნა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების შემცირება პირველ რიგში შეეხება საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გაბერილი და არაფრის მომცემია.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება და კიდევ ბევრი ხარჯი, რომელიც შეიძლება რომ საერთოდ ყველანაირი ტკივნეული გადაწყვეტილებების გარეშე მივიღოთ და სხვათაშორის იმის გარეშეც, რომ ჩვენ პროპორციულად 10% ადამიანები შევამციროთ.
თუმცა როგორც ირკვევა, სამინისტროები და სახელმწიფო უწყებები მაინც აპირებენ შტატების ოპტიმიზაციას, ანუ თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნას. ზოგიერთმა მინისტრმა, მაგალითად გარემოს დაცვის მინისტრმა, ღიად განაცხადა, რომ აპირებს ფინანსური და ადამიანური რესურსების 10%-იან შემცირებას, რასაც ღიად ეწინააღმდეგება საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი. როლის თავმჯდომარის ნუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს ძვირად ღირებული ავტომობილების, ფეშენებელური ოფისების, მივლინებების, დანამატებისა და პრემიების შემცირების ხარჯზე.
და ეს ინდივიდუალურად შესაძლებელია უკვე თითოეული დაწესებულების დონეზე გავიაროთ და ამასთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები მივიღოთ და არა დავუშვათ მასიურად გამოაცხადოთ და მოწმენდილ ცაზე კონკურსის დანიშნული ადამიანები არ გავუშვათ სამსახურიდან ქუჩაში. ისედაც არ დავამძიმოთ ის ძიმეფონი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს.
შეხვარდა
უცხო. ზოგმა დაიწყო უკვე და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე გაფრთხილებულია ყველა თანამშრომელი. დღეს მაქვს ინფორმაცია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაფრთხილეს თანამშრომლები და უთხრეს, რომ მოსალოდნელ შეცირებასთან დაკავშირებით შეიძლება შტატების შეცირებას მოყვეს და გაფრთხილებულები არ არის ის.
მუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, საგულისხმოა ისიც, რომ ასეთი მასშტაბის საშტატო ოპტიმიზაციის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს, რადგანაც ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული სამთავრობო ხარჯების 50 მილიონიანი კლება წინა წელთან შედარებით არანაირად არ მოითხოვს ხარჯების 10%-ით შემცირებას.
ამ დოზით და ამ დონით არ არის აუცილებლობას არ იწყობს, იმიტომ რომ პარამეტრები ბიუჯეტის ამის საშუალებას გვეუბნება, რომ ის არის მხოლოდ 50 მილიონი. და 50 მილიონი არის 3.5%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს 3.5% არ ადამიანების განთავისუფლების ხარჯზე მოახერხოთ, არამედ იმ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით, რომელიც პრაქტიკულად არსებობს.
პროფკავშირები გამოსავლის სახით ასევე შესაძლებლად მიიჩნევს ხელფასების დროებით შემცირებას სამართლიანობის კრიტერიუმების მკაცრი დაცვით. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დამსაქმებელი დასაქმებულის ბედს წვეთს დიალოგის გარეშე.
არ ყოფილა დიალოგი და კონსულტაცია ამ კუთხით, აი ესე გამოვიდნენ და თქვეს, რომ ესე უნდა იყოს. მე მგონი, რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაახლოებით 25 წელს წინ თქვა უარი, როდესაც მის ნათელ და ბედნიერ მომავალზე სადღაც იქ მოსკოვში 3-4 კაცი იღებდა გადაწყვეტილებას. დემოკრატიული პროცესები ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პროცესის მონაწილე პირები იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში და კონსენსუსის გზით, რაღაც დაუშვათ კონსულტაციის გზით იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. ეს ქმნის სერიოზულ რისკებს, ქმნის სერიოზულ საფრთხეს ამ საჯარო მომხელეების კომპეტენციის გაზრდაში, მომზადებაში და ასე შემდეგ. თქვენს და ჩემს მიერ გადახდილი გადასახადებია ჩადებული და ამ ხალხის, ესე ვთქვათ, ქუჩაში გაშვება პრობლემაა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სოციალური ფონი მძიმეა ქვეყანაში.
ეს იყო ირაკლი პეტრიაშვილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი მიაჩნიათ, რომ ყველა ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროა შტატების შემცირების არგუმენტირებული დასაბუთება. ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო ცუხიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ შემცირება არ განხორციელდეს ქაოტურად, ერთიანი მიდგომის გარეშე. შესაბამისად, საშურია იყოს მჭიდრო კოორდინაცია საჯარო სამსახურის ბიუროსთან. და კიდევ
მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინსტატების შემცირო ფუნქციებთან კავშირში და არა უფრო შერჩევის კომპლექსის პიროვნებასთან კავშირში, რათა რაც შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიწვიოს დისკრიმინაციის რისკი. იქნება ეს საპოლიტიკური ხასიათის დისკრიმინაცია თუ რაიმე სხვა საფუძვლის. და ასე არ მოხოს თარეგშობლებს, რომ რაწერო პირადი განცხადებები და პირადი განცხადებების საფუძველზე დაწყოს სამსახურის.
ნინო ცუხიშვილი შეახსენებს მთავრობის წევრებს, რომ პირადი განცხადების დაწერის იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და გაერთიანებული პროფკავშირები მოუწოდებენ მთავრობას უარი თქვას შტატების დაუსაბუთებელ ოპტიმიზაციაზე. შემცირების შემთხვევაში კი დაცული იქნა საჯაროობა და გამჭვირვალობა, რათა დაინტერესებული მხარეებისათვის წინასწარ იქნა ცნობილი რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის გეგმა. პროფკავშირებში იმედოვნებენ, რომ საქმე სასამართლომდე და საპროტესტო აქციებამდე არ მივა.
ეს იყო ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა. თავისუფლების დილა არის ეთერში და დროა მოვისმინოთ ეკონომიკის სიახლეები, რომელსაც ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის, ნინო, და რა ამბებია?
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მეც რაღაც სასიხარულო ამბებით არ უნდა გავაგრძელო. ექსპორტის შემცირებას განაგრძობ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ექსპორტის წილი გასულ წელთან შედარებით 5% არის შემცირებული, რაც ოპტიმიستური პროგნოზირების გაკეთების შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, არ იძლევა. 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1.83 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22%, ასე ვთქვათ, მეტია. აქედან ექსპორტი 1.920 მილიონი ამერიკულ დოლარს შეადგენს, 5% ნაკლები, ხოლო იმპორტი 8.911 მილიონ ამერიკულ დოლარს. აღსანიშნავია, რომ განსახლებულ პერიოდში განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რაც ზრდის იმპორტის მაჩვენებელს, რომლის გარეშეც იმპორტი შეადგენს 6.513 მილიონ ამერიკულ დოლარს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში 6.991 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 65% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1.506 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 0.5% აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 3.96 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11% მეტია. აქედან ექსპორტი 513 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 2.573 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 28% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 27% და იმპორტში 29%. ესეთეს ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში 2 მილიარდ 822 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, აქედან ექსპორტი 659 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო იმპორტი 1,763 მილიონი ამერიკული დოლარი გახლდათ. აღსანიშნავია, რომ ეს სტატისტიკა მოწმობს, რომ ევროკავშირის წილმა საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 6%-ით გაუსწრო ესეთეს ქვეყნების მაჩვენებელს, რაც კარგი ამბავია ამ ამბავში ზოგადად. 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 68% შეადგინა და უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები კანადა, თურქეთი და რუსეთი გახლდათ. 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა შეადგინა. თხილის ექსპორტი გახლდა სადღაც 168 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთლიანი ექსპორტის 9%-ს უდრიდა. და მესამე ადგილზე ფეროშენადნობების ჯგუფი იმყოფება. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 154 მილიონი დოლარი და მთელი ექსპორტის 8% შეადგინა. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში კვლავ სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 2 მილიარდ 641 მილიონი ამერიკული დოლარი და მთელი იმპორტის 30% შეადგინა. აქედან C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი 2 მილიარდ 398 მილიონი ამერიკული დოლარი გახლდათ. მეორე ადგილზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი გახლდათ 529 მილიონი ამერიკული დოლარით, რაც იმპორტის 6% იყო. და მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი რეექსპორტს, რასაც უწოდებენ, 414 მილიონი ამერიკული დოლარით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 8 მილიარდ 749 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის დაახლოებით 2.3%-ის დონეზე გახლავთ. დეფლატორი გაიზარდა 3.2%-ით. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა და შემდგომ მრეწველობა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 19 დეკემბრის საჯარო სხდომაზე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის და ენერგოტრანსისთვის ტარიფები დაამტკიცა. კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი 2017 წლისთვის შეადგენს 0,872 თეთრს კილოვატსაათზე, ხოლო დისპეჩერიზაციის ტარიფი 0,82 თეთრი იქნება კილოვატსაათზე. ენერგოტრანსის ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფი 5 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზისთვის 0,387 თეთრი, ხოლო 400 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზისთვის 0,496 თეთრი იქნება. ტარიფები მოცემულია დღგ-ის გარეშე და მოქმედების ვადა 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. როგორც ხედავთ, ყველა მიმართულებით გაზრდილია, ასე ვთქვათ, ტარიფები.
ეთილი, მადლობა ნინო. იმედია შემდეგში კარგი ამბებით შემოგვერთებიან ხვალ. 9:16 თბილისის დროით და ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
ბათუმში დღეს 2, სოხუმში კი 4 გრადუსი და თოვლჭაპი იქნება. ასეთივე ამინდია მოსალოდნელი ფოთში, თოვლჭაპი და 3 გრადუსი. ზედა 2 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ქუთაისში 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხესა და ცხინვალში -2, გორში კი -1 გრადუსია ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში უნალეკო ამინდი და +2 გრადუსი იქნება. სიღნაღში ნოლი, თელავში კი +2 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:18 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე 8:00-დან 10:00-მდე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ბრუნდებით სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის პაატა კორძაძე. ბუკიას ბაღის ცუგები, ესეთი გვერდი არსებობს Facebook-ში, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავშესაფარში და მის გარეთ ცხოველები კვდებიან სიცივისგან და დახმარებას ითხოვენ. ამის ფონზე რასაკეთებს თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, რომლის პირდაპირ საქმე ქალაქში უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობა? სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად.
მოგესალმებით რადიო მსმენელს.
გამარჯობა ბატონო პატა, რა ხდება, რა მდგომარეობა არის დღეს როგორც თბილისში, ისევე ჩვენი რეგიონებში?
ხო, დავა კონკრეტოთ, რომ ეს არ ეხებოდა თბილისს და ეს არ ეხებოდა თბილისს და ეს ეხებოდა გორის თავშესაფარს, სადაც უბრალოდ მოგვიწია რაღაც საქმის გამოყოფნა და ნუ შევხედეთ, რომ სიტუაცია არის ძალიან რთული, ინფრასტრუქტურა საერთოდ თითქმის არ არსებობს, სიცივისგან იღუპებიან ცხოველები, ლეკვები მაგალითად თითქმის უკვე ყველა ვერ გადარჩა ვერც ერთი. ვცდილობთ, რომ რაღაცა დახმარება გაუკეთოთ რა. ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ჩვენ გვერდზე ესეთი დახმარების პროგრამა, გინდათ დავარქვათ, გინდათ უბრალოდ კეთილინება, თუ ვინმე სურვილი ექნება, რომ ამ ნიუსაფარებს რაღაც სახლების მაგვარი გაუკეთოთ, რომ სიცივე გადაიტანონ ზამთარში.
რატომ არის ესეთი მძიმე მდგომარეობა? ერთის მხრივ თავშესაფრებს აქვთ წინამოსამზადებელი პერიოდი დაუშვათ, ხო, სანამ ზამთარი მოვა, მეორე მხრივ მათ სახელმწიფოსგან აქვთ რაღაცა კონკრეტული დაფინანსება. რა სახის არის ეს დაფინანსება და რამდენად
ცენტრალის? ნუ საჯაროა ეს ინფორმაცია, პრობლემა ხო უბრალოდ მე ჩემით, რომ დავინტერესდი, მოვიძიე და არ არის საკმარისი ეს დაფინანსება. ხო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ ქვეყანაში უფრო ძიმე სიტუაცია საერთო ჯამში და ამ ხრი ამ კუთხით, რომ ხო ყველაფერი დაალაგებული იყოს, არ მგონია მე, რომ ესე იქნება. და ყოველ შემთხვევაში არ ყოფნის ეს დაფინანსება, რაც გამოყოფილია ამ საქმისთვის რა. ერთის ხრი ხო საზოგადოებას უნდა, რომ ხო დაალაგებული იყოს, თუმცა ქალაქებში რო არ იყონ თქვა ბევრი მაწანწალა ცხოველი, მეორე მხრივ თვითონ ქალაქის საკრებულო იქნება თუ მერია ვერ გამოყოფს იმ რაოდენობით რაღაც სახსრებს, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. ანუ ნახევრად მოგვარებული პრობლემა ფაქტიურად რა. რაღაცა სხვა კუთხით მიდგომა უნდა. რა თქმა უნდა, მენეჯმენტზეც არის დამოკიდებული. ეხა ესეთ პიკში არ უნდა გვიწევდეს რაღაცაზე ფიქრი, როცა შეიძლებოდა ესეთივე მოხალისეთა გუნდის და რაღაც ჯგუფის შექმნა, რომელიც თავიდან აიცილებდა და ცოტა წინასწარ გაითვალისწინებდა ესეთ მდგომარეობას და სიცივეში არ დაიხოცებოდნენ ეს ყოველი.
სოციალურ ქსელში თქვენ ასევე წერთ იმის შესახებ, რომ შენობები არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში.
მე ხა რაცაც ჩემით ჩავწდი უბრალოდ რა ინფორმაციას ვიცი ინტერნეტით, Google-ის საშუალებით, ის დაფინანსება, რომელიც გამოყოფილი არის, კერძოდ თქვათ ქალაქ გორში, შესაძლებელია ამ დაფინანსებით მხოლოდ და მხოლოდ არჩინო საჭმლის მხრივ ცხოველები, აგრეთვე ნუ ეხა საჭიროა შენი სტაფი აუცილებელია, რომელიცაც მინიმალური ხელფასები აქვს, მე როგორც ჩავწდი და მართლა რო შრომატევადი საქმეა ეს, მაგრამ არანაირი სახსრები არ არის გამოყოფილი ინფრასტრუქტურის მოგვარებაზე. ეს არის ძველი დანგრეული შენობა, ნახევრად დანგრეული, ასე ვთქვათ, ძველი რაღაც ქარხანა, რომელსაც არც ფანჯერა აქვს, არც გესმით აი თოვლი რომ მოდის, ხო, რო დნება ეს თოვლი, წარმოიდგინეთ, რომ ერთი თვე წვიმს შიგნით. და ესე პირობებში არიან ეს საცოდავი მიუსაფარები რა.
თავად პერსონალი რას ამბობს, თუ კონდათ მასთან?
პერსონალი მე იქ რა დავინახე, ხო, მართლა ყველა შრომობს რა. ძალიან შრომატევადი საქმეა, ხა ძაღლის მოვლა ალბათ ვისაც ყავს ეცოდინება, ერთი ძაღლი, ორი ძაღლი რა, ამ რაოდენობით, ხო, მართლა შრომატევადი. და მე გეტყვით, რომ ხალხი მუშაობს იქ 200-300 ლარზე. მე რასაც ჩავწდი უბრალოდ რა,
რამდენი ძაღლი ყავთ თუ გაქვთ ამის შესახებ?
ეხლა არის 120 ძაღლი იყო. ეხლა რამდენი სიკვდილიანობა ამ ბოლო დღეებში დაახლოებით, ნუ შეცოდებოდა რა ასოცი ნაკლები იქნება უკვე.
სპენელს შევახსენებ რომ ბუკიას ბაღრის ცუგები ეს არის მოქალაქეების კეთილი ნება რომ რაღაცნაირად გადაარჩინონ მიუსაფარი ცხოველები ხო?
კი ჩვენ ერთი წლის წელწელზე ნახევარია უკვე ეს გვერდი შეგვენით ბუკიას მიმდებარე ტერიტორიაზე ვცხოვრობთ ჩვენ თვითონ ასე ვთქვათ სამი მეგობარი ვართ რომელიც აი ეს დავალაგეთ ეს სიტუაცია მოსახლეობაც იქაური დაგვეხმარა ჩვენ გავასტერილეთ ყველა ძაღლი ოფიციალურად როგორც საჭიროა როგორც მონიტორინგის სამსახური ითხოვს გავასტერილეთ უწევთ ვეტერინარულ მომსახურებას ამ ძაღლებს დაახლოებით ჩვენ ტერიტორიაზე ხა ჩვენი ბუკიელი ასე ვთქვათ არის 7 ცუგა რომელსაც თავისი ისტორია აქვს ჩვენ გვერდზე უკვე ყველა ძალიან ბევრი მეგობარი ყოს Facebook გვერდზე და მოყავთ ბავშვები თამაშობენ ანუ ყველანაირად უსაფრთხო სიტუაცია შეგვქმნით ამ ბაღში ამ ცხოველების ხრივ რომ პრობლემა არ იყოს მოსახლეობისთვის და ვცდილობთ რომ აი ესეთი რაღაცა უფრო წესრიგის მაგვარი რაღაცა მომენტი დავიჭიროთ რომ არ იყოს მოსახლეობას და ვთქვათ მიუსაფარ ცხოველებს შორის რაღაცა და დაალაგდეს ეს ურთიერთობა იმიტომ რომ ისედაც საზოგადოება ცოტა ვერ გეტყვით რომ კარგი განწყობით არის
სიულად არის განწყობილი შესაძლებელია რომ
ბევრი რაღაც ფაქტორი და კი რა თქმა უნდა ხა თვითონ საზოგადოებაში საერთოდ არის პრობლემა იმიტომ რომ არ ხდება რა მასობრივად იმ ინფორმაციის მიწოდება რაც რეალურია თუნდაც აღზრდელობით მომენტებში სკოლებში იქნება ეს თუ ესეც როცა ადამიანი იზრდება და საერთოდ ყალიბდება და საერთოდ რა შეხედულება უნდა ქონდეს ბუნებაზე, ბუნებაში მაცხოვრებელ სხვა არსებებზე და ცხოველებზე, საერთოდ მიუსაფარ ცხოველებზე. იცით რა არის მაინც კარგი თავობა მომდის მაინც ძალიან ბევრი ხა ჩვენ ძაღლებს
ჩართულები არიან ახლა თუნდაც
კი რა თქმა უნდა ჩვენ ახალგაზრდებით ახლა რომელიც ასე ვთქვათ ვალანტიორები ოხალისები რომლებიც ახლა ჩავალთ ჯერ ახლა ვართ ამ პერიოდში რომ მასალებს ვიძიებთ ამ სახლების გასაკეთებელს ეს არის ჩვეულებრივი აი პადონებს რასაც ეძახიან ყველაზე პრიმიტიული და ყველაზე იაფიანი საშუალება არის და სარეკლამო ვინილს რასაც ეძახიან გადასაკრავად რომ იქ წვიმა წყალი არ ჩამოვიდეს და ქვევით დასაგებად თითოსთვის ეს არის ყველაზე იაფიანი მასალები, ყველაზე ისეთი მოსაძიებლათაც ადვილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანიებია, რომელსაც ამ მასალას ფაქტიურად შემდეგ ყრიან, კი, ზოგი ყიდის, ზოგი ყრიან, შესაძლებელია ესეთი მინიმალური ხარჯებით რაღაც ამ ცხოველებს დავეხმაროთ ახლა. და შემდეგ შევქმნით ეს პატარა გუნდი მოხალისეების, კიდევ ვისაც ექნება სურვილი მივიღებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ვჭირდება დაახლოებით 120 სახლი არის გასაკეთებელი, ნუ სიდიაში
ჩვენ თბილისის მასშტაბით თუ
აი ეს არის გორის
ეს არის მხოლოდ გორის საუბარია
ჩვენ ახლა ვნახავთ როგორ წავა ეს სიტუაცია რა თქმა უნდა გორით არ შემოვიფარგლებით იმიტომ რომ სხვა რაიონებში ძალიან ცუდი სიტუაცია ყველანაირად ვეცდებით ახლა ჩვენ უბრალოდ ამის ორგანიზება ჩვენი ნები თავიღეთ ჩვენ ხელში იმიტომ რომ ნუ ვიღაცამ უნდა გააკეთოს ხო ასე ვთქვათ უკვე თან კრიტიკული მომენტია ახლა არის სიცივეები და ვცდილობთ რომ ძალიან ჩქარა რაღაც ჩქარიტებით რაღაცა მოვიფიქროთ რომ გადავარჩინოთ ყოველ დღე სიკვდილიანობა
რეგიონებზე გვაქვს ჩვენ ახლა საუბარი ამ ხრივ როგორი მდგომარეობა თბილისში
აი ცადა დედამიწა რეგიონებთან შედარებით რა მე ვერ ვიტყვი რომ თბილისში არის ყველაფერი დალაგებული 100%-იანად და ძალიან ბევრი ხარვეზი არსებობს მაგრამ ნუ რეგიონებში თვითონ საზოგადოებიდანაც გამომდინარე მიდგომიდან გამომდინარე როგორ ექცევიან მეუსაფარებს ძალიან ბევრი ფაქტები არსებობს სისასტიკის და ასე ვთქვათ თითქოს რაღაცა თბილისი გამოყოფილია მთელი საქართველოსგან ამ ხრივ ამბობ მე
ამ ყველაფრის ფონზე როგორ მუშაობს თბილისის მერის ხალხთა მონიტორინგის სააგენტო იმიტომ რომ ვიცით რომ მათ აქვს მთელი რიგი რეგულაციები ხო თუნდაც იმისთვის რომ არ შეიძლება ცხოველების წამება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
ამ რეგულაციებმა ძალიან ბევრი რაღაც მომენტი დაალაგეს ქალაქში და რა თქმა უნდა წინწასული ნაბიჯია საერთოდ ამ მონიტორინგის სამსახურის შექმნაც უკვე წინწასული ნაბიჯია ადრე როცა იყო რაღაც შეპესე დებიუტი ერქვა რომელიც პირდაპირ ხოცავდა და პირდაპირ
წამებით კლავს
წამებით ნუ ასე კი რა თქმა უნდა წამებით გამოდის არა ცივილური მეთოდით არა დაძინებით ეხლა ამ რეგულაციებში ძალიან ბევრი ხარვეზია მე თუ მკითხავთ რა ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ბევრი ხარვეზი ექნება გამომდინარე რომ არ არის არ არის პირველ რიგში არ არის გათვალისწინებული ეს რეგულაცია იმაზე, რომ თავშესაფარში მოხვედრილი ძაღლი უნდა განიკურნოს, თუ რაღაც დაავადება აქვს. უბრალოდ დაავადებაზეც შესაძლებელია მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ დააძინონ, ანუ მასიური დაძინება ხდება მაინც. ეს პირველი რაც არის. Ну, არსებობს კიდე რაღაც წვრილმან რეგულაციები, რაც მიუღებელი ახლა თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ცხოველები უყვარს და ცხოველთა მოყვარულები არიან, თუ ცხოველთა დამცველები არიან. დასახვეწია, რა თქმა უნდა დასახვეწია, რამით უმეტეს რომ საკმაო რაოდენობით ბიუჯეტია გამოყოფილი ამისთვის და შესაძლებელია სხვა კუთხით რომ მიუდგეთ, საერთოდ მე ხა პირადად მე რომ მკითხოს ადამიანმა, სახელმწიფო ყოველად ხარჯავს ამაში ფულს. ისტერილიზაციის პროგრამა რომელიც აქვს მონიტორინგის სამსახურს აკეთებს, რა თქმა უნდა კარგი საქმეა, მაგრამ ეს თუ მასშტაბურად არ შემუშავდა სახელმწიფო დონეზე, არ მივიღეთ კანონი ახალი რეგულაციები, ეს რეგულაციები უნდა იყოს გამრავლებაზეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს გამრავლების ტემპი ვერასდროს, ეს სტერილიზაციის ტემპი რაც დღესდღეობით კეთდება, ვერ დაეწევა იმ გამრავლების ტემპს, ამიტომ ეს ფუჭად გადაყრელი თანხა არის, უნდა მოხდეს მასიური სტერილიზაცია, გამოიყოს ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა კონკრეტული თანხები პროგრამებისთვის და მასიურად უნდა გაკეთდეს სტერილიზაციის პროგრამა და მხოლოდ შემდეგ რამოდენიმე წლის განმავლობაში დაალაგდება საერთო ჯამში ეს სიტუაცია. თორე ეხლა ფაქტიურად იგივე სურათს ვიღებთ, წვალობთ, მონიტორინგის სამსახურის წვალობს, შრომობს, აკეთებს სტერილიზაციებს, ყველაფერს, მაგრამ საერთო ჯამში რაოდენობა მიუსაფარი ცხოველების მაინც იზრდება.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და ამოიწურა სტუმრისთვის განკუთვნილი დრო. ჩვენი სტუმარი იყო პაატა კორძაძე. მსმენელს შევახსენებ, რომ სოციალურ ქსელში, Facebook-ში არსებობს ესეთი გვერდი ბუკიას ბაღის ცუგები, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას თავშესაფარებში და მის გარეთ ცხოველები მკვდებიან სიცივისგან და სწორედ ამ თემაზე ქონდა ჩვენ საუბარი, რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის გადაჭრა. 9:20 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა.
ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე, სადაც სატვირთო მანქანა შევარდა, გარდასრულთა რაოდენობა 12-მდე გაიზარდა. 50-მდე დაშავებული საავადმყოფოში იმყოფება. ამის შესახებ Twitter-ის გვერდზე ბერლინის პოლიციის პრესსამსახური უწყება. პოლიცია ვარაუდობს, რომ მომხდარი განძრახ თავდასხმა იყო, თუმცა ელოდებიან გამოძიების შედეგებს. სატვირთო მანქანის ძღოლი დაკავებულია პოლონური. გადამზიდი კომპანიის მფლობელი კი აცხადებს, რომ სატვირთოს თავდამსხმელი მძღოლი თავდაპირველი მძღოლი მისი ბიძაშვილი იყო და ფოლოდი გადაჰქონდა მას. დღის მეორე ნახევარში ვერ პოულობდნენ. პოლიცია ვარაუდობს, რომ პოლიციაში ვარაუდობენ, რომ მანქანა გაიტაცეს. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვის საღამო სანკარაში საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ფოტოგამოფენაზე მოკლეს. ელჩის მაშინ ესროლეს, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა კარლოვი დაუყოვნებლივ გადაიყვანეს საავადმყოფოში, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდამსხმელი ანკარის პოლიციის სპეცრაზმელი იყო, მკვლელი ლიკვიდირებულია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობას ტერაქტის კვალიფიკაციას ანიჭებს. თურქეთის პრეზიდენტი რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის ფაქტს გმობს. ერდოანმა მოკლული დიპლომატის ოჯახსა და რუსეთის პრეზიდენტს მიუსამძიმრა. თურქეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თურქეთმა რუსეთისადმი საკუთარი სოლიდარობა ალეპოში ოპერაციისას აჩვენა. თურქეთის ლიდერის თქმის, მომხდარი არის პროვოკაცია მათი მხრიდან, ვისაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისთვის ზიანის მიყენება სურს. პასუხი ამ მკვლელობაზე მხოლოდ ერთი შეიძლება იყოს: ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის ფაქტის კომენტირებისას. ბანდიტები თავიანთ თავზე იგრძნობენ ამ პასუხს. რუსეთის ფედერაციის გამოძიების კომიტეტმა უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაუყოვნებლივ გაემგზავრება ანკარაში, სადაც თურ კოლეგებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ გამოძიებაში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ის მართავს მკვლელის ხელს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტმა.
რუსეთის ელჩის კვლევას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 21 საუკუნისთვის უპრეცედენტო ძალადობას და დაპირისპირების მოწმენი ვართ. ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული ქვეყნის გვერდით და არასდროს შევეგუებით ამ უკიდურეს სისასტიკეს. ჩვენი მიზანია მშვიდობა რეგიონში და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელი შევუწყოთ სტაბილურობასა და განვითარებას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის სამძიმრის წერილში.
ცხრა საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბრუნდებით. პირდაპირ ეთერში ჩვენთან ერთად არის ახლა ნინო გელაშვილი. მსმენელ შევახსნებ, რომ თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ 11:10 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს და ახლა ნინო გვეტყვის, თუ რა იქნება გადაცემის თემა. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დღეს ეკონომიკაზე ვილაპარაკეთ, მეუბრუნდებით ეკონომიკის ამბებს და კერძოდ იმას, იმ ცვლილებებს, საგადასახადო ცვლილებებს, რომლებიც უკვე დაამტკიცა პარლამენტმა გასულკვირაში რაღაცნაირად დაჩქარებული წესით, იმისათვის რომ ამოქმედეს მომავალი წლიდან, განსაზღვრულია აბსოლუტური სიზუსტით და არის რაღაცები, რაღაც შედეგები, რაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებს ეკონომიკის სფეროში გარდაულად მოყვება. სწორედ ამაზე გვინდა ვილაპარაკოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. ერთი, საგადასახადო ცვლილებები, მეორე, ხელისუფლების სხვა ეკონომიკური ინიციატივები და ლარის კურსი, რომელიც არა ყოველდღიურად, არამედ უკვე საათობრივად იცვლება და განიცდის გაუფასურებას. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ავთანდილ სილაგაძე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შეიძლება მსმენელსაც მონაწილეობის მიღება გადაცემაში. 2-988-327-ზე უნდა დარეკოთ.
მადლობა ნინო. მადლობა ნინო, ახლა მე განვაგრძო.
აი ასე ერთმა წარმოადგინა, მეორე
განაგიშვებს.
გამარჯობა ანუკ.
გამარჯობა ანუკ, ესე ოფიციალურად ეთერში მოგესალმები. მადლობა მოკლედ ანონსისთვის. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. გისმენთ ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 16 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა 2016 წლის სეზონი აზერბაიჯანელთა ანატოლებთან წაგებით დაასრულა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე გუშინ გამართული ამხანაგური შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც სტუმრებმა 31 წუთზე გაიტანეს. შეგახსენებთ, ქართველი და აზერბაიჯანელი ფეხბურთელები ბოლო ერთ კვირაში უკვე მეორედ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს პირველ შეხვედრაში, რომელიც 16 დეკემბერს ასევე ბასაზე გაიმართა. მასპინძლებმა მოიგეს ანგარიში 3-2. ჭაბუკთა ნაკრები, რომელსაც სათავეში გურამ ასპინძელაშვილი უდგას, მომდევნო საწვნელ შეკრებას 4 იანვარს შეუდგება. 14-ში კი გუნდი ბელარუსში გაემგზავრება და 16-19 იანვარს მინსკში ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირზე განვითარების თასზე მიიღებს მონაწილეობას, სადაც ისრაელის, ლიტვისა და უკრაინის 17 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდება. აქვე დავამატებთ, ქართველი 17 წლამდელები ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის ემზადებიან. ახლახან გაიმართა წილისყრა, რომელზეც გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრები მე-13 ჯგუფში ითამაშებს იტალიასთან, ლატვიასთან და მონტენეგროსთან ერთად. ელიტ რაუნდის საგზურ ჯგუფიდან 2 საუკეთესო მოიპოვებს და, რაც მთავარია, შესარჩევ ციკლს 2017 წლის 24-30 ოქტომბერს საქართველო უმასპინძლებს. ინგლისის პრემიერ ლიგაში კი მე-17 ტურის ბოლო ერთი შეხვედრა გაიმართა. გუდისონ პარკზე ლივერპულური დერბი შედგა. ევერტონმა ლივერპულს უმასპინძლა და თანაქალაქელთან დამარცხდა, თუმცა ბოლო წუთზე შეხვედრის ბედი სტუმართა რანგში მოთამაშე ლივერპულმა 94-15 წუთზე გადაწყვიტა 3 ქულის მომტანი გოლი სადიო მანეს ანგარიშზეა. ანგამარჯვებით ლივერპულმა მიმდინარე ჩემპიონატში 37 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილამდე დაწინაურდა ცხრილის ლიდერი ლონდონის ჩელსია 43 ქულით. პრემიერ ლიგა განახლდება 26 დეკემბერს მე-18 ტურის შეხვედრებით.
მადლობა ოთო. ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. 9:36 თბილისის დროით. თქვენ ისმენთ თავისუფლების დილას და ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა. Make
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვბრუნდებით საბა ჩხლაძესთან ერთად რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს პრინციპში რთული მისახვედრი არ არის რაზეც საუბრობ და გუშინ ინტერნეტი ხო?
დი რა თქმა უნდა გუშინ
დღესაც გრძელდება მე მგონია
საკითხი. დი რა თქმა უნდა გუშინ ინტერნეტი თავიდან ბოლომდე ეკავა სამ ტრაგედიას რომელიც გუშინ მოხდა პირველი იყო ეს რუსეთის ელჩის კვლელობა თურქეთში რის ვიდეოც დაიდო ვიდეო კადრები წდეს ამ ყველაფრის და ანუ რა თქმა უნდა შემზარავი კადრები იყო
მე სანახავი იყო
და ну ძირითადად ამ ვიდეოს ჰქონდა მთელი ინტერნეტი მოცული და ყველას ჰქონდეს გაფრთხილება რომ საშინელი კადრები იყო და ხო ანუ ინტერნეტში განსაკუთრებით უფრო ინტერნეტიდან უფრო კარგად გაიგებს რა ხდებოდა დაწერეს კიდე Reddit-ზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ფორუმზე რო რაც CNN-ზე და დიდ გამოცემებზე ადრე გაიგეს ინტერნეტში რა მოხდა და აი ეს კადრები იყო მთელი დღის განმავლობაში შემდეგ ბერლინის კატასტროფა სატვირთო შევარდა ერთ მაღაზიაში და ბევრი ადამიანი საკმაოდ ბევრი ადამიანი დაიღუპა და დაშავდა ესეც მიება ამ ყველაფერს და აი ბევრს ნახავდით იგივე ქართველი ემიგრანტების სტატუსებს რომ მოინიშნეს თავი უსაფრთხოდ ესეთი ფუნქცია აქვს Facebook-ს ესეთი ტრაგედიის დროს შეგიძლია მოინიშნო თავი უსაფრთხო და შენი მეგობრები გაიგებენ რომ უსაფრთხოდ ხარ და
ეს ახალი ფუნქციაა ხო
არა ეს ერთ-ორი წელი სენანდელი არის მე მგონი ეს რაი მათ ეს ტრაგედიები მე მგონი პარიზის ტრაგედიის დროს მოხდა ეს ყველაფერი და დაიწყო Facebook-მა ეს ყველაფერი და საკმაოდ კარგი ფუნქცია გავიგე ვინც არიან ჩემი მეგობრები ჩემი Facebook მეგობრები ბერლინში რომ კარგად არიან და ძირითადი ეპიცენტრი
ხო მაგრამ უცნაური იყო ის ფაქტიც რომ თბილისში მაცხოვრებლები
ხო მეც მომივიდა
რატო მოხდა ესე
არ ვიცი რაღაც ან როგორი რაღაც არის შენ შეგიძლია კითხო ვიღაცას თუ ხარ
უსაფრთხო
ხო მეც გამკითხა ვიღაცამ თუ ხარ უსაფრთხოდ და ზოგ გამიკვირდა იმიტომ რომ ბერლინში რა თქმა უნდა არო არ ხო მაგრამ ზირითადი ეპიცენტრი ინტერნეტის მაინც ამ დროს არის ტვიტერი და ყველა ცდილობს რომ ტვიტერზე შევიდეს და ტვიტერზე იპოვოს ინფორმაციები და ამ ხრივას ტვიტერი ყველაზე დატვირთული იყო მათ შორის საქართველოსიც აქტიურდება ტვიტერი ამ დროს გუშინ რო შევედი ვინც ყავს ქართველი მეგობრები ტვიტერში ქართველი ფოლოუერები და მე ვისაც ჩემი გამომწ რები ვინც არიან საკმაოდ აქტიურად ტვიტავდნენ იგივე ქართულ ენაზეც ამ მოვლენების სიბლი მე მესამე ციურიხშიც მოხდა ასევე ერთი ტრაგედია და რაღაც ისე მიება ეს ყველაფერი ერთმანეთს რომ
გუშინძიმე
სოფლიოსთვის და განსაკუთრებით ინტერნეტისთვის და მაგრამ აი ყველაზე გავრცელებული კადრი მაინც ეს თურქეთში რუსეთის ელჩის კვლელის სურათი იყო საკმაოდ კარგი ფოტოც იყო, ანუ კარგი ფოტო
იყო, ფოტოგრაფიც ხო, რაღაცა იმენა.
ხო, შეაფასეს კიდეც რომ განსაკუთრებით ის იყო. კარგად დაჭერილი კადრი იყო და
ტარანტინოს ფილმიდან იყო კადრი ამოღებული.
თავი ყურადღება არის მე მივიქცევი, ანუ ვერც აღვიქვი, რომ ეს რეალური
ხო, მე საერთოდ ვიდეო რომ ეხა თავიდან ვერ დავიჯერე, რომ ეს მართლა მოხდა, რაც ფილმიდან მეკუნა ნაწყვეტი და მე რო წავიკითხე რა ხდებოდა და რამდენიმე წუთიანი ვიდეო იყო, რაც მოხდა. შემდეგ ნუ საშინელი ვიდეო იყო და რაღაც ორგვარი გამოხმაურება ქონდა ბევრი და ერთმანეთელმა ინტერნეტში რაღაც ამ სურათის ცოტა გადაკეთებას დაიწყო.
ხო, შარჟები
და მიმები გააკეთეს და ქართულ ინტერნეტში ცოტა გამიკვირდა. ზირთად Reddit-ზე ყოველთვის ხდება ესეთი რაღაცები, არაფერს არ ინდობენ, მაგრამ ქართულ ინტერნეტშიც ამის რამდენიმე შარჟი ვნახე. განსაკუთრებით ფორუმზე, ქართულ ფორუმზე.
და რა შეიძლება და ლარის და დოლარის.
ლარის და დოლარის ის იყო მიმართების იყო რაღაც გიფად გააკეთეს ესეთი რაღაც. ხო, გარდა ამისა, ქართულ ინტერნეტში სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, ასევე აქტუალური იყო ერთი თემა. ერთ-ერთმა სამშენებლო კომპანიამ თბილისის მერიას მიმართა, რომ მათთვის მიეცათ უფლება, რომ ეს დაავადებული ხეები მოეჭრათ უფასოდ და რაზეც ქართული ინტერნეტ მომხმარებლებს რომლის დიდი ნაწილი რა წვანე აქტივისტები არიან, აქტივისტობენ, მე მგონი თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ყველა წვანე აქტივისტი არის ინტერნეტში.
ინტერნეტში სამწუხაროდ ხანდახან ეს ხდება ხოლმე, რეალობაში ეს არ გათმოდის.
ხო, ინტერნეტში ვამბობ, რეალობაში არ არის ეგრე. ინტერნეტში ყველა წუხდა ამაზე და განსაკუთრებით ერთი ნაწილი იყო, სადაც განცხადებაში ეწერა, რომ თბილისი არსებითად დაფარულია წვანე საფარით. და ხო, ამაზე ყველა წერდა, სად არის წვანე საფარი დაფარული თბილისი, რაც ნამდვილად არ არის და ერთი გიფის გააკეთეს. ეს ყველაზე მეტად მომეწონა ეს ტრავოლტას ეს იმედგაცრუებული გიფი რო არის.
გაურკვევლობაში
რო არის დასვეს თბილისის ფონზე, სადაც მარტო კორპუსები არის სურათზე და ერთი ბუჩქი არის, ეგეც წვანე არ არის და ზირთად ამ განცხადების ირგვლივ ტრიალებდნენ დღის განმავლობაში, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა და ეს ამბავი რო მოხდა
თბილისის გამწვანება, ასე მგონი ამ რაღაცა მარადიული თემასავით არის უკვე.
ხო, იმიტომ რომ
პრობლემა არის რა.
ხო, რაც დროკავა უფრო და უფრო დიდი პრობლემა იქნება და ინტერნეტშიც უფრო და უფრო გაძლიერდება, მე მგონი.
ხო, თან მით მეტეს ესეთი კომპანიები, რომლებიც რა კორპუსებსა შეიძლება ეს ღიად გამოდიან და უკვე თხოვენ სახელმწიფოს რაღაცნაირად რეგულაციები შეამჩნიოს ხების ჭრასთან დაკავშირებით, უფრო მეტ ფიქრობ აგ აგრესიასაც გამოიწვევს
ინტერნეტ
ინტერნეტი ზუსტად ის სივრცე არის, სადაც ეს რაღაცები შეიძლება თავისუფლად ილაპარაკო და აი ყველაზე კარგი ისაა, რომ ეს განცხადება შეიძლება ნახო თვითონ როგორ წერია, ალბათ ყველაზე კარგი ისაა თვითონ განცხადებაც იდო დასკრინული, ესე რომ ვთქვათ, და ხო პირდაპირ შეეცოთ რომ ენახათ ვინდა წერა ეს განცხადება და რა ეწერა ამ განცხადებაში და ზუსტად შეეწინააღმდეგონ ამ ყველაფერს, ასე აკეთებენ ინტერნეტში. გარდა ამისა, ნუ ალბათ ათგან ინტერნეტი მოხილოს ავაკეთებთ, უნდა ვთქვათ ესეც რომ ასევე ინტერნეტის არც ისე ცუდი დღეები, მარტო ისე კარგი დღეები იყო, ცუდი დღე იყო, გარდაიცვალა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიმის სახე ქალი, ესეთი მიმი არის, ვათ ქვია, მოხუცი ქალი არის, რომელსაც ვათ აწერია და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახე არის, ინტერნეტ სახე არის ან მიმი არის, ასე რომ თქვა, აი LOL face-ის და poker face-ის შემდეგ და რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა ეს ქალი. Да, ასე და არ ვიცოდი, ხო ცოცხალი თუ იყო, წარმოადგენს ამ კონა, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მიმი იყო, საკმაოდ ხშირად ვიყენებდი რაღაც გაურკვეველი მდგომარეობებში, ვითარებებში, სადაც ინტერნეტში დისკუსია მიმდინარეობდა
და რა საკეთებ და რას
გამახავდა მიმი, ისეთი სახე
არის. სახე არის, მიმი სახე არის რა. როგორც LOL face-ი არის, poker face-ი არის, გაკურებული სახე აქვს და what აწერე, შეგიძლიათ ჩაწეროთ ნებისმიერ საძიებო სისტემაში what და პირველი აუცილებლად ამ სურათს ამოაგდებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული
გლობობდა ინტერნეტი.
ხო, ინტერნეტი გლობობდა ამას აქტიურად, იმიტომ რომ მე მგონი არ ისოდა რა მოცხალი თუ იყო ეს ქალი, მეც არც არ ვიცოდი ვინ იყო და როდის გადაიღეს ეს ფოტო, მაგრამ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნეს ამ ქალის სურათი, რომ რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა და საკმაოდ არ იყო შეცვლილი იმ სურათის მერე, რაღაც ბოლო კადრებში სადაც დაახლოებით ისეთი იყო, ისე უყათ სახე.
ეთილი საბა.
მადლობა.
მადლობა ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ მიმოიხილა 900 და 59 წუთი არის თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებები არის დღესაღამოს დაგეგმილი თბილისში. შემდეგ მცირე მუსიკას და მერე პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 30-ზე ქეთი მელუასა და გორის ქალთა კამერული გუნდის ევროპული ტურნეს დასკვნითი კონცერტი გამართება. Hans Christian Andersenis ზღაპრის თოვლის დედოფალი ახმეტელის თეატრში 12 საათზე განსხვავებული ინტერპრეტაციით იქნება წარმოდგენილი. ამავე თეატრის დიდ ზარბაში 15 საათზე ჰოფმანის მაგნატუნა გათამაშდება. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დიდ დარბაში კი 12 საათზე შექსპირის რომეოს და ჯულიეტას ითამაშებენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის სააქტო დარბაში 18 საათზე გამართება დიმიტრი უზნაძის 130 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის უზნაძის ეფექტის პრემიერა და საიუბილეო დღისადმი მიძღვნილი კრებულის პრეზენტაცია. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი გახსნილია დავით სარაჯიშვილისადმი მიძღვნილი გამოფენა ეტიკეტის ხელოვნება, სადაც წარმოდგენილია 19 საუკუნის დასასრულის და 20 საუკუნის დასაწყისის ღვინოები. გამოფენაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან წარმოდგენილია ქართული ღვინის ეტიკეტის კოლექცია, დიმიტრი ყიფიანის გრან-პრი და დიპლომი ეტიკეტები კერძო კოლექციებიდან, ასევე ადრეული კონიაკის ნიმუშები დავით სარაჯიშვილის კოლექციიდან. გამოფენა მუზეუმში 8 იანვრამდე დარჩება. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me.
9:54 და 54 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგვიბირთით გადაცემას ვაგზელებთ პრესის მიმოხილვით, ანუ კი რასწერს ახალი თაობა.
ახალი თაობა, გავიგოთ რასწერს ბუნებრივი ძირითადად და პირველი თემა ეს არის თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობა, შემდეგ უკვე ტელეკომპანია იბერიის ჟურნალისტ ბორჯომშის ცემეს გიორგი გასვიანი განცხადება არის პოლიციელმა დამარტყა და შუბლზე იარაღი მომამჯინა. ამის შესახებ პირველ საათში გაუშვეთ თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ბუნებრივია ჩვენი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე არის შესაძლებელი ამ მასალის მოძიება. ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება არის მივიღე გადაწყვეტილება და დანაშაულის სტატისტიკა აღარ ქვეყნდება. მე მივიღე გადაწყვეტილება და მე ვარ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ სტატისტიკა არ ქვეყნდება. ჟურნალისტებს დანაშაულის სტატისტიკასთან დაკავშირებულ საკითხის კომენტირებისას განუცხადა შინაგა საქმეთა მინისტრმა. ასევე ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადება არის აუდიტორი 115-ის ქმედება დანაშაული არისო. ამის შესახებ განათლების და მეცნიერების მინისტრმა აუდიტორია 115-ის მიერ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის პიკეტირების საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა მინისტრმა. კიდევ ერთხელ მოუწოდა სტუდენტებს, რომ საკუთარი პროტესტის გამოხატონ თანატოლების სწავლაში, ისე რომ თანატოლების სწავლაში ხელი არ შეუშალონ. 24 დეკემბერს კანცელარიასთან გამოფრთხილებელი აქცია გამართება. ლაშაჩ ხარტიშვილის განცხადება არის, ხელისუფლება კონსტროზე თუ არ მოიგება, ცუდად დაამთავრებს. როგორ უნდა შეაჩეროს ხალხმა ხელისუფლების თავგასულობა, რა ბიზნესი გადაიბარა ნაციონალებისგან ქართულმა უცნებამ, რა გეგმები აქვთ არასამთავრობოებს. ამის შესახებ მოკლედ სტატიაში შეიტყობთ მესამე გვერდზე გაზეთ ახალ თაობაში. ასევე გია ვოლსკის განცხადება არის გამოტანილი პარლამენტის გადმოტანის საკითხის საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა განიხილოსო.
კეთილი გაზეთი რეზონანსი, კერძო უნივერსიტეტების სწავლის გაძვირებას აპირებენ, რამაც საყვარელიცის ფრაზა არის გამოტანილი მოსახლეობაში 90-იანი წლების აჩრდილი წამოტივტივდაო. კრიზისის საშუალო ფენას მთლიანად გაანადგურებს, ლარის დევალვაციას მდიდრები როგორმე გაუძლებენ, ღატაკები კიდე უფრო გაღატაკდებიან, ხოლო ყველაზე მრავალრიცხოვანი საშუალო ფენა არამარტო გაღარიბდება, არამედ გაქრობის პირას მივა. ეკონომიკა ღრმა კრიზისშია, ბიზნესი ჩაკეტილია, ადამიანებმა გაღარიბების დიდი საფრთხე იგრძნეს, მათთვის მომავალი გაურკვეველი და სახიფათო გახდა. გაზეთის მე-11 გვერდზე თემა ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ. პრობლემები დაიწყება ახალი წლიდან 2-3 კვირაში, როდესაც საზეიმო განწყობა გადაივლის და საზოგადოება ახალი მოცემულობისა და ნეგატიური გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება. ასე აფასებენ სპეციალისტები ეკონომიკური კრიზისის მოსალოდნელ შედეგებს საზოგადოებაში. მათი თქმით, სოციალურ აფეთქებაზე საუბარი ნაადრევია, თუმცა ამისკენ მიმავალი რისკ ფაქტორები იზრდება და რაც მთავარია, კრიმინალის მატების ერთადერთი გამომწვევი სწორედ ეკონომიკური კრიზისია. გაზეთის მეორე გვერდზე თემა ვრცლად. საქართველო ხაფანგში, ალეპოში კავკასიის უსაფრთხოების ბედი წყდებაო, წერს გაზეთი რეზონანსი. სირიის მოვლენებმა რეგიონისა და მასში საქართველოს როლი შეცვალა. ასე აფასებენ არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებას სამხედრო და უსაფრთხოების სპეციალისტები და ამბობენ, რომ კავკასიაშიც და ახლო აღმოსავლეთშიც დღეს იმაზე რთული და ჩახლართული ვითარება გვაქვს, ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. ესეც შეგიძლიათ გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხოთ თემა ვრცლად. ასევე ჩვენ გაზეთი რეზონანსი წერს, რომ ჟურნალისტი პოლიციას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ფრაზა არის გამოტანილი აქვე. თუ კი ჟურნალისტის გავრცელებული ინფორმაცია დადასტურდება, პოლიციელი პასუხს უმკაცრესად აგებსო.
ეს გიორგი გასვენის თემას ეხება ამ შემთხვევაში გაზეთი რეზონანსიც
და ამ თემაზე მომზადებული მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზეც, რადიო თავისუფლება .ge. გახლავთ მის სამართი. 9:59 წუთია თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენ კარგ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ანუკი ბურდულიკი, კიდე ნახევარი საათი დარჩება ეთერში და ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავისუფლების დილა გაგრძელდება დილის საუბრებით უკვე შემდეგ 11:10 წუთიდან.